Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ko'kaytaga pul voqeasi suvni pastga yangi istiqomat qilib qoladi.
10-iyun kuni Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida joylashgan Hisorak suv omboridan katta miqdorda suv sizib chiqishi omborning quyi qismida joylashgan shahar va qishloqlar aholisini sarosimaga soldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda suv omboridan katta suv chiqayotgani, odamlar yashash joylarini shoshilinch tarzda tark etayotganini ko'rish mumkin.
Hamma toqqa qochibdi. Bir soatlik probka yarim kechasi 11 qicha bunaqa bo'lmagan. Kitob sentri.
Xo'sh, Sorak suv omborida yuz bergan hodisa haqida rasmiylar tilidan nima bilamiz? O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining hodisa yuzasidan ilk bayonoti oradan bir necha soat o'tib paydo bo'ldi.
Bugun 10-iyun kuni Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida joylashgan Hisorak GES unitar korxonasi boshqarmasiga qarashli Hisorak suv ombori to'g'onining chap tarafidan qo'shimcha tunnel ochish maqsadida olib borilayotgan muhandislik texnik tadbirlari vaqtida suv sizib chiqishi holati kuzatilgan. Avariya oqibatini bartaraf etish maqsadida O'zbek gidroenergo aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi rahbarligida viloyat hokimi, Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, ichki ishlar bo'limi boshliqlari va boshqa mutasaddi tashkilotlardan iborat tezkor shtab tuzilib, maxsus texnikalar yordamida barcha zarur muhandislik tadbirlar olib borilmoqda.
Hamma ketyapti, hamma. Sorak suv ombori tirishini ketibdi, hamma mana xotin bola chaqasini ortib, yastuq pastda o'rin ko'rpalarni olib.
Ammo Favqulodda vaziyatlar vazirligi bayonoti aftidan sarosima ichida uylarini tashlab chiqayotgan odamlarni tinchlantira olmagan. Tarmoqlarda vahima ichida mashinalarga o'tirib qochayotgan odamlar videolari tarqalishda davom etdi. Bu manzarada avvaliga birin-ketin hokimiyat va Favqulodda vaziyatlar vazirligi bevosita suv ombori yaqinida turib aholiga murojaat qildilar. Ammo ularning suv omborida nima yuz bergani haqidagi talqinlari birinchi rasmiy bayonotdagidan farqli edi. Shahrisabz tumani hokimi Samad Hasanov 10-iyun kuni kechqurungi bayonotida to'g'onda hech qanday avariya bo'lmagani, suv qishloq xo'jaligi ehtiyoji uchun qo'shimcha ravishda chiqarilgani haqida gapirdi.
Sorak suv omboridan har yili shu yoz boshlanishida pastdagi Qamash tumanidagi Chimqo'rg'on suv omboriga har yili suv yo'naltiriladi qo'shimcha ravishda. Chunki bizning cho'l hududlarimizda paxta, g'alla ko'proq ekiladi maydonda. Shu sababli bu yerdan suv daryo o'zani bo'yicha har yili suv yo'naltiriladi. Xuddi shunday har yilgi suv yo'naltirish bo'yicha tadbir bu yil ham hozirda boshlandi. Shu sababli daryo o'zanlarida biroz suv ko'tarilganiga aholi tomonidan bu noto'g'ri tushunchalarga olib kelyapti. Bundan tashqari, Sorak suv omborida har yili ta'mirlashlar olib boriladi. Xuddi shunday bu yilgi ta'mirlashlar ham olib borilmoqda. Bu ta'mirlashlari to'liq o'z gidroenergiya mutaxassislari va boshqa mas'ullar tomonidan to'liq nazoratga olib borilyapti. Bu joyda biror bir Sorak suv omborini teshilishi yoki tuyinlik paydo bo'lishi yoki vahimali bir suv oqimiga doir biron bir vahimali joyi yo'q. Agarda biz shunday bo'lganda biz hozir Sorak suv omborining pastki qismida turib bunda gapirmayotgan bo'lardik. Shuning uchun aholimizdan yolg'on ma'lumotlarga, vahimali ma'lumotlarga berilmasligi so'raladi.
Ijtimoiy tarmoqlarda kun bo'yi rasmiylar odamlarni vahimaga berilmaslik va o'z uylariga qaytishga chaqirgan video bayonotlar tinmadi.
Hech qanaqa vahimaga tushmanglar suv ombori masalasi bo'yicha. Men o'sha joyiga o'zi borib ko'rib keldim. Betonlab tashladi. Ozginagina suv chiqqan faqatgina o'sha platin nima atadigan. Men uyni tashlab,
yana o'g'irlik
bo'lib. O'g'irlik bo'lib yetdi. Choy yurmanglar-da uyimga o'g'irlik bo'libdi, nima bo'libdi deb. Hech qanaqa bu muammoli narsa bo'lgani yo'q. Bekitildi o'zi. Vahimaga tushmanglar.
Vahimaga o'rin yo'q. Mana o'zimizdan mahallada turib xizmat o'tayotibmiz hali ham. Hech kim uyini tashlab ketmasdan o'g'irliklar bo'lishi mumkin. Shundan foydalanib yomon odamlar bor, har xil odamlar bor. Suv ombordan suv ozroq sizib chiqqan, ta'mirlab bo'lib, hamma qaytdi uyiga. Tinchgina hamma uxlasin.
Ammo mahalliy rasmiylarning suv ombori yorilmagani va favqulodda vaziyat yuzaga kelmagani, hamma narsa nazorat ostida ekani haqidagi qayta va qayta ishontirishlariga qaramasdan, aholi tuni bilan suv bosish ehtimoli bo'lgan qishloqlardan turna qator mashinalarda qocha boshladi.
Mana olyapman. Odamni toqqa qochib ketyapti. Nima ahvol bu? Abu Haydar
11-iyun kuni O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vaziri Abdulla Qo'ldoshov shaxsan bayonot berib, suv omborida hech qanday texnogen hodisa yuz bermaganini, suv ombori odatiy rejimda ishlayotganini aytib chiqdi. Suv ombori to'g'oni yonida turib gapirgan vazirning bayonoti tahrirlangan edi. Unda vazirlik oldinroq tarqatgan qo'shimcha tunnel ochish maqsadida olib borilayotgan muhandislik texnik tadbirlari vaqtida suv sizib chiqishi holati kuzatilgani haqida hech gap yo'q edi.
O'rganishlar natijasida ma'lum bo'ldiki, Qistaroq suv ombori shtatli rejimda ishlayotganligi haqiqatan ham mana bu bilasizlar, bu yil ob-havoni ser yog'in kelganligi va albatta bugungi kundagi kunlarni isib ketib o'sha tog'lardagi qorlarni erishini birmuncha tezlashganligi va yerning namligi oshganligi ana shu Qistaroq suv omborini yon bag'rlarida joylashgan o'zini yo'li bilan kelayotgan suvlarning birmuncha ko'payishi holati sezilgan. Lekin asosiy suv omborining bironta parametri o'zgargan joyi yo'q, shtatli rejimda ishlayotgan bo'lgan. Endi kuni kecha tepadan kelayotgan suvni birmuncha ko'payganligini hisobga olib, bu yerda hammaga ma'lumki, suv omboridagi suvni hajmi o'sha balans berish kerak. Balans berish natijasida o'sha bir vaqtda o'sha rejadagi yoki belgilangan vaqtda suv tashlash ishlari amalga oshirilgan va uni ham hisob-kitoblarini qilganda 40 kuba sekundiga tashlanganligi ma'lum bo'ldi. Avvalanki, bu suv omborining loyihaviy suv tashlash qobiliyati 250 kubaga tengdir. Shu munosabat bilan mana ko'rib turibsiz, men ushbu intervyuni ana shu suv omborining tagida turib, mana ko'ryapsiz, suv omborining tagida turib mana beryapman. Suv ombori shtat rejimida ishlamoqda. Hech qanday xavf-xatarga, vahimaga umuman o'rin yo'q.
Ozodlik suhbatlashgan shahar sabzliklarga ko'ra, hodisadan bir sutka o'tgan bo'lsa-da, suv ostida qolishdan qo'rqib uylarini tark etgan odamlarning aksariyati hali ham uylariga qaytmagan. Suv omboridan 30 km uzoqlikda joylashgan Shahrisabz shahridagi bozorda esa odamlar odatdagidan kam, ko'pgina do'konlar ochilmagan. Qashqadaryo viloyati hokimiyatiga yaqin bir-biridan mustaqil ikki manbaning ozodlikka bildirishicha, ombor to'g'onida texnogen hodisa yuz bergan. Ulardan biri hodisani mana bunday ta'rifladi.
Kecha tuman hokimi paxtaga suv haydayapmiz deb yolg'on aytdi. Hech qachon Qamashidagi suv omboriga bu ombordan suv haydalmaydi. Bu xalq vahimaga tushmasligi uchun o'ylab topilgan gap. Xitoyliklar suv omboridan suv tushadigan yana bir tunnel qurishayotgan edi. Qurilish ishlari uchun ular tog' jinslarini bir necha marta portlatgan. O'sha portlashlardan to'g'onning betoni darz ketgan va suv o'sha yerdan oqib chiqqan. Aytishlaricha, hozir o'sha suv chiqayotgan joy vaqtinchalik yopilgan, lekin uni butunlay mustahkam yopish uchun 3-4 kun vaqt kerak ekan. Hozir hamma kattalar va mutaxassislar shu yerda.
Hisorak GES unitar korxonasi boshqarmasiga qarashli Hisorak suv ombori joylashgan Mirakki qo'rg'onchasining ismi sir qolishini so'ragan yashovchisiga ko'ra, tuni bilan qorishtirilgan sement ortilgan mashinalarning qatnovi to'xtamagan.
Men o'zim shu mahallada yashayman. Tuni bilan tayyor sement qorishmasi bor, sisternasi aylanib turadigan mashinalar oqimi tinmadi. Mening o'zim 100 tadan ortig'ini sanadim. Bilmadim, ichkaridan nima qilishdi, lekin bugun vaziyat tinchidi. O'sha darz ketgan joyni yopishdi shekilli.
Ozodlikka 11-iyun kuni kelgan videolarda tunnel ichida panjara qurayotgan mutaxassislarning ishlayotgani aks etgan. Videoni taqdim etgan Hisorak suv ombori ishchisining iddao qilishicha, bu panjaralar beton quyish va shu joyni butunlay yopib tashlab suvning yo'lini to'sish uchun qilinyapti. Ozodlikda bu videoning aynan Hisorak suv omborida olinganini tasdiqlash imkoni yo'q. Sorakning to'g'on konstruksiyasi yadroli, tosh tuproq to'qmali bo'lib, balandligi 138,5 metr, uzunligi 660 metr, to'g'on usti eni 16 metrni tashkil etadi. To'g'onning ustki qismi temir beton plitalar bilan qoplangan. Garchi mahalliy rasmiylar aholini vahimaga berilmaslikka chaqirayotgan bo'lsa-da, yaqin o'tmishda suv inshootlarida yuz bergan texnogen falokatlarni yaxshi eslaydigan o'zbekistonliklar aftidan rasmiylarning bayonotlariga ishonqiramasdan qarashmoqda. Yilning 1-may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi oqibatida Sardoba, Oqoltin va Mirzobod tumanlarida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2570 ta uy hovli, 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan, 1781 ta hovli zarar ko'rgan edi. To'g'on yorilishi oqibatida yuz bergan toshqin O'zbekiston tarixidagi eng yirik aholini evakuatsiya qilish amaliyotiga sabab bo'ldi. 100 minglab odam xavfsiz hududga ko'chirilgandi. 2021 yil 10-may kuni Oliy sudning jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati yopiq sud majlisida Sardoba ishi bo'yicha 17 kishiga hukm o'qigan edi. 4 yil avvalgi toshqindan jabr ko'rgan aholi vakillari toshqin oqibatlarini bartaraf etishda mahalliy hokimiyat tomonidan korrupsiya va zo'ravonlik holatlaridan shikoyat qilgan. Bu kabi holatlar hanuzgacha davom etayotgani aytiladi. Oradan 2 yil o'tib, 2022-yilning 22-iyun kuni ertalab O'zbekiston janubidagi Tupalang suv omboridagi avariya oqibatida minglab odam uy joylarini tashlab chiqqan edi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Odob va islomiy tarbiya doirasida Kavkazda onlayn nikoh agentliklari ommalashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shimoliy Kavkazda o'ziga juft topish uchun nikoh agentliklari xizmatlaridan foydalanayotgan musulmonlar tobora ko'paymoqda. Instagramda bir qancha sovchilar profillari ishlab turibdi. Garchi ijtimoiy tarmoq Rossiyada taqiqlangan bo'lsa-da. Kavkaz Reali nashr muxbiri Kavkazda nikoh qurish uchun tanishuv instituti qanchalik o'zgargani va oila qurishga ko'maklashuvchi agentliklarga islom dinining munosabatini o'rgandi. Dog'istonda tug'ilgan 24 yoshli Fatima va Moskva injener 34 yoshli Magomed Instagramdagi nikoh agentliklaridan biri yordamida tanishganlar. Universitetni qizil diplom bilan tamomlagan Fatima uzoq vaqt o'z dunyoqarashi va hayotiy maqsadlariga mos insonni uchrata olmaganini aytadi. Qiz o'qimishli va muvaffaqiyat qozongan, ayni chog'da taqvoli musulmon bilan turmush qurishni istagan ekan. Bir kuni dugonam Instagramdagi musulmoncha nikoh sahifasida ro'yxatdan o'tishni taklif qildi. Sahifada yigit-qizlar o'z tarjimai hollarini va kelajakdagi orzu-niyatlarini bo'lishishar ekan. Avvaliga jiddiy qabul qilmadim. Keyin o'ylab ko'rgach, tavakkal qilishga qaror qildim, deya eslaydi Fatima. Shunday qilib, Fatima anketa to'ldirib o'z qiziqishlari, dunyoqarashi haqida yozadi. Qarindoshlari ko'rib qolishidan qo'rqib, suratini e'lon qilmaydi. Chin ismini ham yashiradi. Bir haftalar o'tib, Magomed unga yoza boshlaydi. U juda zirak va tarbiyali suhbatdosh chiqib qoldi. Maqtanmas, erkakligini pesh qilmas, kamtar edi. Eng muhimi, maqsadlarimiz uyg'un edi, deydi Fatima. Fatimaning qarindoshlari to'yga rozi. Yaqinda 2 yoshni mahalliy rasm-rusumga binoan unashtirib qo'yishdi. Biroq qiz ularga qanday tanishganlarini aytmagan. Fatima bunga shunday izoh beradi. Oilamiz juda eskicha. Kuyov bilan nikoh agentligi orqali tanishganim otamga yoqmasligi aniq. Shuning uchun bilishlari shart emas. Instagramda nikoh qurishni istovchilarga ko'maklashuvchi loyihani topganimdan so'ng uzoq ikkilandim. Bu yerda bari jiddiyligiga, shu yo'l bilan haqiqiy umr yo'ldosh topish mumkinligiga ishongim kelmadi, deya hikoya qiladi 25 yoshli Amina. Lekin baribir a'zo bo'lishga qaror qildim, chunki menga maslahat bergan qiz ana shu publikda o'ziga er topgan edi. Dastlab shunchaki kuyovlarning anketalarini ko'rib chiqdim. Ba'zilari ma'qul bo'ldi. Bir nechtasi bilan yozishdim ham, lekin ko'nglimdagisi uchramayotgan edi. Amina tanlagan agentlik o'zini xalqaro miqyosda ishlovchi agentlik deb aytadi. Lekin uni Shimoliy Kavkazlik ayol yuritadi va obunachilarning aksari ham shu mintaqadan. Loyihada ikki tarif mavjud: standart va VIP. Birinchi paket suratlarsiz, faqat anketa ma'lumotlari bazasiga do'st top beradi. Bunaqa sharoitda erkak kishi o'ziga xotin tanlay olmaydi, deydi Kavkaz Reali suhbatdoshi. Ammo VIP paket butkul boshqacha. Unda menejerlar talabgorga o'z juftini topgunicha rosa yordam berishadi. Unga oldindan berilgan mezonlar bo'yicha nomzodlar qidirib, anketa va suratlarni jo'nataverishadi. Amina aytishicha, VIP paket narxi qariyb 100 ming rubl. Pulni hamisha erkak kishi to'laydi. Loyihada qatnashish ayollar uchun tekin. Ochig'i, birov men bilan qiziqadi deb o'ylamagandim, chunki islom dini diniga yaqinda kirganman. Millatim rus, ajrashganman. Unchalik yosh ham emasman. Ammo asli qozog'istonlik bir yigit meni yoqtirdi. Shundan so'ng bizga WhatsAppda guvohlar ishtirokida gaplashib olishimizga sharoit qilib berishdi, deya davom etadi Amina. Guvohlar degani loyihaning ishonchli vakillari. Ular yoshlarni suhbatiga qo'shilishmaydi, lekin chatdagi yozishmalarini ko'rib turishadi. Biz shaxsiyga o'tib gaplashsak ham bo'lardi, ammo qoidalarini buzishni xohlamadik, deydi qiz. Aminaga ko'ra bo'lg'usi eri boshqa agentliklarga ham murojaat qilgan, lekin ular olgan pullariga loyiq xizmat ko'rsatishmagan ekan. Tanishganlardan 3 kun o'tib kuyov uylanishga ahd qilganini aytadi va qiz bilan yuzma-yuz uchrashish uchun Rossiyaga uchishini ma'lum qiladi. 3 haftadan so'ng u keladi va Aminaning ota-onasidan qizni o'zi yashab turgan Saudiya Arabistoniga olib ketishga ruxsat so'raydi. Aminaning Rossiyada o'z biznesi bo'lib, tashlab ketish og'ir botardi. Biroq oila men uchun moddiy narsalardan qimmatliroq. Shu bois erimning yonida bo'lish uchun dunyoning narigi chekkasiga bo'lsa ham ketishga qaror qildim. Arabistonda u meni bir ijara uyga joylashtirdi, to'ygacha alohida yashadik, deydi qiz. Yoshlar nikoh o'qitishgan, endi kelinning Saudiya Arabistonida yashashini qonuniylashtirish uchun nikohlarini rasman qayd ettirishni rejalashmoqda. Instagramda nikoh deb so'rov bersangiz, nikoh xizmatlarini taklif qiluvchi bir talay publiklar chiqib keladi. Kavkaz Reali sayti ulardan ayrimlarini tahlil qildi. Juft topishga talabgorlar o'zlari haqida asosan bir xil ma'lumotlarni berishar ekan. Bo'y, vazn, milliy mansublik, yashaydigan mamlakati va shahri, fe'l-atvori, kasbi. Shundan so'ng alohida qatorda o'zlari istagan inson tavsifini keltirib, bo'lg'usi juftiga nimalar bera olishini yozishadi. Darvoqa, ayollar o'z anketalarida hijobdaman yoki hijobli emasman, bo'lg'usi erim xohlagan taqdirda hijob kiyaman yoki kiymayman, namoz o'qiyman yoki o'qimayman, ko'p xotinlilikka tayyorman yoki tayyor emasman, deya qayd etadilar. Ba'zi qizlar faqat ikkinchi xotin bo'lmoqchiman deb ro'y-rost yozishadi. Kavkaz Reali ilgari Chechenistonda shunaqa tendensiyani kuzatganini urg'ulaydi. Ekspertlar fikricha, buning sabab odatda ikkinchi xotinlar ro'zg'or ishlari bilan shug'ullanmay, o'z huzuricha yashashida ekan. Erning ota-onasiga qarash, ovqat, supursidir katta xotinning gardanida bo'ladi, deyishadi. Ayni chog'da ikkinchi xotin qidirayotgan erkaklar anketalari ham uchraydi. Qizig'i aksarida talab bir xil. Kelin bo'lmish, talabgor tez-tez xizmat safariga borib turadigan shaharda yashashi lozim. Katta ehtimol bilan bu erkaklarga ikkinchi xotinni birinchisidan yashirish uchun kerak. Ayrim hollarda kelinni potensial kuyov emas, uning qarindoshlari izlaydi. Milliy mansublik ko'pincha muhim hisoblanmaydi, lekin faqat o'z millatimdan bo'lsin yoki odatlarimizga qat'iy rioya qiladigan kelin kerak, deb yozilgan anketalar ham uchrab qoladi albatta. Yosh talabi 18 va undan yuqori. Asosan ilgari turmush qurmagan kelinlarni qidirishadi. Ammo beva, hatto bolali ayolga uylanishga rozi erkaklar ham oz emas. Anketa muallifi bilan faqat administrator orqali bog'lanish mumkin. Talabgorlarning telefon raqamlari osonlikcha berilmaydi. Loyiha tashkilotchilari juft izlovchilar faqat guvohlar ishtirokida va bir martada faqat bir talabgor bilan muloqot qila olishini ta'kidlaydilar. Har bir juftlikka tartib raqami berilib, shu raqam chat nomi bo'ladi. Chatdan tashqarida gaplashish, qo'ng'iroq qilish qat'iyan man etilgan. Amina aytishicha, ushbu qoidalar yuzma-yuz uchrashuv bosqichiga qadar amal qiladi. U yog'iga mas'uliyat kelin va kuyovlikka talabgorlarning o'zlariga yuklatiladi. Kavkaz nikoh agentliklarida kamsuqum, itoatkor, taqvoli kelinlarni hamda mas'uliyatli, xudodan qo'rqadigan, o'ziga to'q kuyovlarni izlashadi. Aksar hollarda qizlarning yuzlari yashirilgan. Shimoliy Kavkaz respublikalarida ayollarning ijtimoiy tarmoqqa suratlarini joylashlari ma'qul ko'rilmaydi. Otam bilib qolsa ranjigan bo'lardi. U yaxshi odam, lekin eskicha tarbiya ko'rgan, deydi Fatima. Bunaqa ish qilgan qizni qamab qo'yadigan oilalar bor. Bu har bir oilaga bog'liq, lekin umuman ayol kishining o'zini bozorga solishi islomda ham, Kavkaz odatlarida ham ravo emas. Instagramdagi nikoh agentliklaridan birining administratori fikricha, ijtimoiy tarmoqlar orqali juft qidirish keng tarqalayotganiga sabab odamlarda bo'sh vaqt qolmayotganidir. Rossiyada Facebook, Instagram taqiqlanganiga qaramay, internetda kelin yoki kuyov izlash tobora avj olyapti. Har qanday mehnatning haqqi bor. Shu bois xizmatlarimiz pulli, ammo faqat erkaklar uchun. Bu mablag'lar faoliyatimizni rivojlantirishga yo'naltiriladi, deydi virtual sovchi. Kavkaz Reali suhbatdoshi bu yo'l bilan qurilgan oilalar qanchalik mustahkam bo'ladi degan savolga javob berishga qiynaladi. Bir oz o'ylangach, bu talabgorlarning o'ziga bog'liq. Injiqliklardan xoli inson qisqa vaqtda o'ziga juft topishi mumkin. Masalan, so'nggi bir haftada 3 erkak va ikki ayoldan ijobiy javob oldik, deydi u. Ilgari Kavkazda yigit va qizni kelgusida oila qurishlari uchun tanishtirib topshiradigan maxsus ayollar, sovchilar bo'lardi, deydi ingushetiyalik tadqiqotchi. Odatda bu ish bilan obro'li, hurmat qozongan ayollar shug'ullanishardi. Suhbatdoshga ko'ra, sovchilar ko'p hollarda o'qimishli ayollar bo'lmagan, biroq ularning roli mahalliy odatlarni, inson psixologiyasi va muomala madaniyatini chuqur bilishni taqozo etardi. Oilaviy an'ana va qadriyatlar ardoqlanadigan Kavkaz jamiyatlarida sovchilarning o'rni juda muhim bo'lgan. Sovchi yoshlarga o'ziga mos juft top berish uchun ularning oilalarini yaxshi tanishi, ijtimoiy statuslari, dunyoqarashlari va boshqa muhim jihatlardan xabardor bo'lishi zarur edi, deya tushuntiradi tadqiqotchi. Ikki xonadon taklif etilayotgan nikohga rozi bo'lgan taqdirda sovchi kuyov bo'lmishning onasi bilan kelinning uyiga kelar va shundan so'ng yoshlar turmush qurishardi. Suhbatdosh aytishicha, hozirda bu yo'sin tanishuvlar juda kamayib ketgan. Erkaklar va ayollar ishxonada, o'qishda, ijtimoiy tarmoqlarda o'zlari topishmoqda. Qarindoshlarga esa nomiga sovchilikka borishu to'y qilib berish qolyapti. Sobiq imom Shomil Albakovga ko'ra, agarda odob va islomiy tarbiya doirasida muloqot qilinadigan bo'lsa, din ijtimoiy tarmoqlarda nikoh publiklari tashkil etilishini man qilmaydi. Bu qaytaga yaxshi, chunki hozirda eng ko'p tanishuvlar ijtimoiy tarmoqlarda bo'lyapti. Odamlarga o'ziga mos juft topishga yordam beradigan maydon bor ekan, marhamat, foydalanaverishsin. Boz ustiga, bu ish baribir kelin-kuyovning qarindoshlari orqali hal bo'lar ekan-ku. Biroq nikoh agentliklari qizning xavfsizligiga, ayniqsa axborot xavfsizligiga nihoyatda hushyor bo'lishlari lozim, deb ta'kidlaydi Albakov. Erkaklar qiz bilan muloqotdan so'ng uni hayotiga oid qandaydir ma'lumotni oshkor etish bilan shantaj qilishi hollari keng tarqalmoqda. Bunga yo'l qo'ymaslik kerak, deydi u. Chechenistonlik bir jurnalist Kavkaz Reali bilan suhbatda aytadiki, nikoh agentliklari orqali chinakam oila qurish imkonsiz. Axir rasmni istagancha o'zgartirish, tarjimai hol va boshqa ma'lumotlarni soxtalashtirish mumkin-ku, deya ajablanadi suhbatdosh. Bo'lg'usi juftning kimligini, qanaqa oiladan chiqqanini yaxshi bilish juda muhim. Shu bois yuzma-yuz tanishish va gaplashishdan yaxshisi yo'q. Amina, diniy an'analar musulmon qizlarning erkaklar bilan mustaqil muloqot qilish imkoniyatlarini cheklab qo'yayotganini aytadi. Ko'p onlayn tanishuv sahifalari jiddiy munosabatlarga olib kelmaydi, lekin nikoh agentliklari haqiqiy va bir umrlik aloqalarini izlayotganlarni o'ziga jalb etyapti, deya qo'shimcha qiladi u. Boshida cho'chigan edim, ishonmagandim. Yo'q, yaxshi niyatlarda professional tashkil qilingan loyiha ekan. Men u yerda baxtimni topdim, deya so'zini yakunlaydi Kavkaz Reali suhbatdoshi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston Respublikasi musulmonlar idorasining fato markazi tomonidan kriptovalyuta bo'yicha fato berishgandi. Masalan, kriptovalyuta oldi berdisi harom degan ma'noda fato berilgandi. Mana bugun o'zida oradan 3-4 soat o'tgandan so'ng xuddi o'sha idoraning o'zi ijtimoiy tarmoqlarda bizni adashib, ushbu fatoni berganimiz bilmay qolmiz, chunki rahbarimiz chet elda xorij safarida yurgan edi, ularni ruxsatsiz chiqarib yubormiz degan ma'noda uzr so'rab xabar qoldirishdi. Qanaqa darajada noprofessional bo'lish kerak bunaqangi mavzularda xato berish uchun? Ular xato ham berdi deyotgani yo'q, ular adashib ijtimoiy tarmoqlarga qo'yib yubordi degan ma'noda post qoldirishgan.
O'zbekiston musulmonlar idorasi kriptovalyuta harom deb keyin bu fatvosini qaytarib olgani tarmoqda muhokama bo'lmoqda.
Notcoin, Bitcoin harom, qimor deb yaqindagina 1-2 oylik video chiqarishdi. Va undan keyin musulmonlar idorasi Notcoin bilan Bitcoinni sharan joiz emas deb fatvo ham berib yuborishdi. Va eng qizig'i azgina o'tib, xatolik yuz berganligini aytishib, uzr so'rab, xuddi o'sha fatvoni atmen ham qo'yishdi.
O'zbekiston musulmonlar idorasi kriptovalyuta harom deb atalgan fatvoni bekor qilib, uning internetda paydo bo'lishini beparvorlik deb atadi va bu masalani hali ham o'rganayotganini bildirdi. 3-iyun kuni idoraning fatvo markazi Notcoin va kriptovalyutalar bilan muomala nojoiz ekani, kripto madaniyatida qimor alomatlari borligi, u bilan muomala qilish harom ekaniga asos bo'lishi haqida bayonot chiqargandi.
Bitcoin, Notcoin kabi kriptovalyutalarni o'zaro ayirboshlash va ular bilan savdo-sotiq qilish sharan joiz emas. Chunki ushbu kriptovalyutalarda islom dini tomonidan pulga qo'yilgan talablar topilmaydi. Qolaversa, ularni biror davlat ishlab chiqarmagani yoki rasman tan olmagani narxining keskin o'zgaruvchanligi hamda unda qimor alomatlari borligi u bilan muomala qilish harom ekaniga asos bo'ladi.
3-iyun oqshomida musulmonlar idorasining fatvo markazi kriptovalyuta savdosidan voz kechishni tavsiya qilgan xabarni o'chirib tashladi. Keyin idora qaror uchun uzr so'radi va buni ehtiyotsizlik va texnik sabablar bilan izohladi.
Fatvo markazi direktori Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlari va u kishining o'rinbosarlari muborak haj safarida ekani, mazkur fatvo loyihasi atrofidagi ilmiy tadqiqot ishlari hali nihoyasiga yetmagani va shuningdek zamonaviy masalalarni keng qamrovli o'rganish ishlari olib borilayotganini bildiramiz.
O'zbekistonning 35 millionlik aholisining 90% musulmon, lekin musulmonlar diniy idorasining fatvosi hech qanday yuridik kuchga ega emas. Bu mamlakatda ulamolar hukumatning yaqin nazorati ostida faoliyat qiladi. Hukumat esa kripto sektoriga sarmoya va daromad manbai sifatida qaraydi.
O'zbekiston пытается втянуться, точнее, не хочет втянуться в новотехнологические финансовые расчёты, это как бы можно приветствовать.
O'zbekistonda rasman kripto faoliyatiga ruxsat berilgan prezidentning qarori bor. Buni olqishlash kerak. Chunki kripto bu rivojlanayotgan soha. Jahon savdo tashkilotiga yaqin kelajakda a'zo bo'lishni maqsad qilgan Mirziyoyev hukumati xalqaro investorlarga mamlakatni jozibador qilib ko'rsatish uchun kripto sohasiga e'tibor qaratyapti balki. Diniy idora chiqib bu harom deyishi u yerda o'tirganlar buni nimaligini, raqamli moliya tizimini ular tushunmasligi belgisi.
O'zbekiston fuqarolariga 2021 yil noyabrdan esa rasman raqamli valyuta bilan savdo qilish huquqi berildi. Kripto birjalar faoliyatini litsenziyalash tartibi nomli hujjatga ko'ra O'zbekistonda yashovchilar litsenziyalangan birjalarda milliy valyuta evaziga kriptovalyutalarni almashishlari, sotib olishlari va sotishlari mumkin. Paynet kripto xizmati foydalanuvchilari Humo va UzCard bank kartalaridan foydalangan holda kriptoaktivlarni sotib olishlari va sotishlari, shuningdek kriptoaktivlarni dunyoning istalgan nuqtasida saqlashlari va boshqa hamyonlarga o'tkazishlari ham mumkin. O'zbekistondagi Kapital bank va UzNex kripto birjasi mamlakatda birinchi kriptovalyuta kartasini ham ishga tushirdi. Kriptokarta bitcoinlar va boshqa kriptovalyutalarni avtomatik ravishda to'lov valyutalariga aylantirish va oddiy MasterCard kabi butun dunyo bo'ylab to'lovlarni amalga oshirish imkoniga egadir. UzCard va Capital Bank O'zbekiston prezidenti katta kuyoviga tegishliligi aytib kelinadi. Ammo O'zbekistonda xizmatlarga kriptovalyuta bilan to'lovni amalga oshirish man etilgan. Hukumat bunga qarshi bir necha choralarni kuchaytirgan, xususan bu yil yanvarda yana kuchaytirdi. Endilikda kriptoaktivlar bilan noqonuniy savdo qilgan fuqarolar jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Anonim kriptoaktivlar bilan operatsiyalarni amalga oshirgan mansabdor shaxslarga nisbatan ham jarimalar tatbiq etilgan.
Notcoin bu lahatron. Bunga ishonmanglar.
Notcoin o'ynayapsan, barmog'ing bosib turibsan, nimaga? Senga loyiha pul berish kerak.
Qanaqangidir mashinik treyderlar tarafdan pulingizni boshqarib beramiz. Bugun 100 dollar bering, 3 soatdan keyin 10 ming dollar daromad qilib oling.
Mashinniklarga uchraganda bitta narsadan qo'rqadi, yozishga.
Halving bo'ladi. Halving bo'lgandan keyin roppa-rosa 1 yildan keyin Bitcoin o'zining tarixiy maksimumini yangilagan.
Faqat past narxni kutish noto'g'ri, potому что biz bilmaymiz.
Sizlar hamster kombatda yangi 1 millionlik sekret qaraylar, men sizga hozir ko'rsataman.
Ayni paytda O'zbekistonda kripto firibgarlik ham avj olgani kuzatiladi. Tarmoqda bu tugmani bossangiz, mana bunday miqdorda pul qozonasiz deya va'da qilingan skamlar ko'paygan. O'zbekistonda kripto sektorga qaraydigan ilg'or loyihalar bo'yicha milliy agentlik bu kabi skamlarning kripto industriyaga mutlaqo aloqasi yo'qligini bildirdi.
Soqqani bos, bos, soqqani bos, bos, soqqani bos.
Endi buni qanaqa qisotasan?
Do'stlar, xanaqni urasizlarmi, xo'rozni urasizlarmi, buqani urasizlarmi? Kim ursalaringdan pul havodan kelib qolmaydi. Bu birinchisi. Bunaqa narsalarga ishonmanglar. Ikkinchisi, bu kriptovalyuta ekan. Buni jiddiy qirib ichga qiziqsanglar, mana bu tangalar bor, keladigan tangalar. Ularni hammasi kriptovalyuta deyilgan. Eslatib o'tmoqchiman, amaldagi qonunchilikka asosan, coin har xil, har qanday yo'nalishdagi kriptovalyuta bo'lsa, kriptoaktiv. Kriptoaktiv faoliyat bilan shug'ullanish uchun har qanday u hamak turasmi, boshqa narsani urasmi, kriptovalyuta hali ishlab topish uchun, uni oldi-sotdi qilish uchun litsenziya kerak. Agar litsenziyasiz kriptoaktivlar bilan shug'ullansangiz, buning uchun javobgarlik.
Ilg'or loyihalar bo'yicha Milliy agentlik ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda kripto aylanmasi yiliga 1 milliard dollardan ko'proqni tashkil qiladi. Agentlik direktori o'rinbosari Vyacheslav Pak o'tgan hafta Spot Uz ishbilarmonlik yangiliklari veb-saytiga bergan intervyusida O'zbekistonda NAB tomonidan tartibga solinadigan 14 ta biznes va birjalar mavjudligini aytdi. Ammo Pakning aytishicha O'zbekistonda kriptovalyutani qazib olish bo'yicha litsenziyalangan operatsiyalar hali mavjud emas, lekin ular uchun normativ huquqiy baza bor. Rasmiyning ta'kidlashicha, mamlakatda energiya taqchilligi qazib olish ishlarini qiyinlashtirgan. Butun postsovet makonida, Markaziy Osiyoda qonuniy va noqonuniy kriptokon sanoati elitalar uchun iqtisodiy boylikning yangi manbai va ayni paytda yetarlicha ta'minlanmagan elektr tarmoqlariga og'ir bir yuk sifatida ham ko'riladi. Mamlakatda kripto maynerlik faoliyati Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2018-yilgi raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori hamda kripto birjalar faoliyatini litsenziyalash haqidagi 2019-yilda tasdiqlangan nizom asosida tartibga solinadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. O'zbek adresi nafaqat O'zbekiston, balki prezident oilasining ham tashrif qog'oziga aylangan. Prezidentning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva xorij safarlarida uni ko'z-ko'z qilish fursatini qochirmaydi. Adresi nafaqat Saida, balki mamlakatning birinchi xonimi Ziroat Mirziyoyeva hamda uning O'zbekistonga tashrif buyurgan yuksak martabali mehmonlari egnida ham ko'rish mumkin. Yil 23 noyabr kuni Parijdagi Arab dunyosi institutida Samarqandga yo'l, ipak va oltin mo'jizalari ko'rgazmasi o'tkazilgan edi. Bu ko'rgazmaning bir qismi o'zbek ipagidan to'qilgan milliy kiyimlar bo'lgan. O'zbek ipagidan tikilgan kiyim-kechaklar bugun Parij markazidagi De Rivoli ko'chasidagi O'zbekiston uyida ham sotilmoqda. Ammo O'zbekiston uyiga Mirziyoyevlardan oldinroq O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimovning qizi Lola Tillayeva asos solgan edi. Ammo prezident qizlari safar qilayotgan Parijo Venetsiyadagi o'zbek pillasiga oshiq xos xaridorlar uning ortidagi mehnatdan xabardor bo'lmasliklari mumkin. Shunchaki mehnat emas, majburiy mehnatdir. Qurt jondan kechib ipak bo'ldi deb yozgandi Alisher Navoiy. Jondan bo'lmasa ham, maktabidan va sog'lig'idan kechib pilla yetishtirayotgan o'zbek bolalarining mehnati bor. Ko'zni qamashtiruvchi bu atlasu adreslardir. Va nafaqat bolalar. O'z ishlari qolib pilla yetishtirishga majburlanayotgan pillasiga belgilangan arzimagan haqni ham yillar davomida ololmayotgan kattalarning, fermerlarning ham. Rejani bajarolmagan fermerlarni pilla o'rniga pul topshirishga majburlayotgan O'zbekistonning hokim, ichki ishlar va prokuratura idoralarining zug'umlari esa o'zbek pillasiga oshiq yevropaliklar uchun tasavvur qilib bo'lmas voqelik. Har holda hozirgacha o'zbek paxtasi bilan bo'lgani kabi yevropaliklar majburiy mehnat bo'yicha o'zbek pillasidan to'qilgan kiyimlarni boykot qilishgani yo'q. Birinchi xonimlar reklama qilayotgan oq oppoq o'zbek pillasining qora ko'lankasi haqida bugungi ko'rsatuvimiz. Pilla yetishtirish mehnati tagida yotgan uyqusiz tunlar, qabargan qo'llar, olinmagan haqlar haqida biz emas, shu qora mehnatning qahramonlari gapiradi.
Pillachilik bilan shug'ullanganimiz 15 yildan oshib ketdi.
Bu opa Surxondaryo viloyati Termiz tumanidan. Fermerdan ipak qurti olib boqadi. O'tgan yili 92 kilo pilla yetishtirgan. Fermer unga bir oylik mehnati uchun 1 million 200 ming so'm pul bergan. Ya'ni har kilogram pillaga 13 ming so'mdan haq bergan. Ishsiz aholi shunga ham rozi. Hech bo'lmaganda unga qolgan tut shoxlari o'choq tandirga o'tin bo'ladi. Shu puldan odamlar ipak qurti boqilgan yashab turgan uylarini qayta oqlaydi, pol va derazalarini bo'yaydi.
Mana shu xonaga pillani boqdik. 30 gram pilla boqdik. Pillamiz yaxshi bo'ldi. Pilla bajardik, topshirib bo'ldik. Bular birinchi uyquda 3 kun uxlaydi, ikkinchi uyquda ham 3 kun, to'rtinchi uyquda ham 3 kun. Keyin bostiriladi pillar. Pillar planni terib, pillalar bajarib bo'lib, mana uylarimizni remont qilib, yana uyga kirdik. Termer olib kelib beradi bizga. Biz boqib beramiz. Qiyin bir boqish. Issiq temperatura kerak. Pechka yoqamiz. Sharoitini qilib, mana shu o'zimiz yashaydigan uyga boqamiz. Pilla ham eng nozik narsa. Qiyinchiligi yomg'ir yog'adi. Sharoit barg xol bo'lib qoladi. Barg yetmay qoladi gohida. Bu yil xudoga shukr, bu yilga qurt kam barg yer ekan.
Nima bo'lapti? Nima hech kim bu bilan shug'ullanmadi? Nima ish qilishlar?
Surxondaryo viloyati Boysun tumanlik fermer Bahrom Bozorovning aytishicha, tuman pilla qabul qilish korxonasi fermerlardan o'tgan yil topshirilgan pilla uchun 468 million so'm qarzdor bo'lgan.
68 millionni bergan, lekin hozir 100 million shu tashkilot korxonachi ichlaridan qarzdorligi bor, 300 million yana fermerlardan bor. Uni qachon beradi, nima qiladi men? Ish shunchalik ham o'g'irlik bo'ladimi? Ha, o'g'ri bo'lsa bayin so'pa endi xalqni puliga endi yopishib oldinglaringlar. Tushunmadim men buni. Yuqori tashkilotlarga qayerga qarayapti buni? Hammani xabari bor. Tashkent viloyat hokimigacha xabari bor buni. Biladi. Nima bo'lyapti? Nima hech kim bu bilan shug'ullanmadi? Nima ish ishlar? Nima prokuror, nima narsalar shug'ullanma organlar?
Fermerning aytishicha, ipak qurti boqish uchun oziqaning o'zi Boysun tumanida deyarli yo'q.
Pilla degan pillani o'zi bo'lmaydi. Shu 1-chi yoshdan to 5-chi yoshgacha hech bo'lmasa 2-ta 3-ta ayol buni kecha kunduz issiqligidan, bargidan xabar olib turadi. Lekin barg Boysun tumanida barg yo'q, tuzoqlar yo'q, obshi yo'q. Biz pastki tumanlardan, yaq barlardan barg to'shib kelamiz. Bizda 1 kilo pillani narxi esa bo'lmasa 60-70 ming so'mgacha tushadi. Lekin davlat beradigan shu pulni mayli bo'lsa 27 mingmi, 30 mingmi shuni ham bermayapti-da. Nima qilay?
Prezident Mirziyoyev o'z chiqishlarida pilla yetishtirish endi markazlashgan tizimda bo'lishi, ipak qurti uchun yetarli tut plantatsiyalari tashkil qilinishi, pilla yetishtirishda majburlash yo'qligi haqida ko'p gapirgan. Ammo garchi xo'jaliklarda tut plantatsiyalari yo'qda tursin, tut daraxtining o'zi bo'lmagan hududlarda ham fermerlarga ipak qurti boqish majburiyati qo'yilmoqda. Sirdaryo viloyati Sayxonobod tumanidan bo'lgan fermer Shahzodaxon Matxoliqovaning xo'jaligi g'allachilikka ixtisoslashgan. Bu o'zi va boshqa g'allachilik fermerlariga ham pilla topib topshirish majburiyati qo'yilganini aytadi.
Meni fermer xo'jaligimga pilla yetishtirish sohamga kirmaydi. Faqat men dalamdan shug'ullanaman. Bizi pilla qanday yetishtirishni ham umuman bilmaymiz. Tajribamiz ham yo'q. Nima pilla boqish qandayligini ham tushunmaymiz. Pilla yetishtirish uchun tajriba kerak. Bizi hududimizda, biz yashayotgan yerimizda bir tut daraxtlari ham yo'q. U pillachilik uchun sharoit bo'lish kerak. Tut daraxtlari bo'lish kerak. Joylar bo'lish kerak. Joylarimiz ham yo'q. Umuman sharoit to'g'ri kelmaydi. Qanday qilib biz pilla topshiramiz? Hozir majbursam pilla topshirasanlar deb majburlayapti. Men shartnoma ham qilmaganman, boshqa ham qilmaganman. Qaytdan olib pillani topshiraman.
Shu kunlarda respublika fermerlarining Telegram kanali pilla sotaman, pilla olaman degan e'lonlar bilan to'lib toshgan. Agar pilla qabul qilish punktlari bugun fermer va kasanachilardan 1 kilogram pillani 35-40 ming so'mdan olayotgan bo'lsa, qora bozorda uning narxi 70-75 ming so'mga chiqib ketdi. Buning sababi jo'n. Yil boshidan mahalliy hokimlar, prokurorlar shartnoma qilgan va qilmagan fermerlarni pilla topshirishga majburlamoqda. Garchi fermerda pilla yetishtirish majburiyatining o'zi bo'lmasa-da, u hokim aytgan pillani yerning tagidan bo'lsa ham topib berishga majbur.
Pilla klasterlar uchun oson va samarali daromad manbai. Fermersan, u bilan seni majburiy shartnoma qildiradi. So'ng majburlab 20 qutilab Melisa bilan pillani oldiradi. Tabiiyki, buncha pillani oilang bilan boqishning iloji yo'q. Yana Melisa bilan kelib, sen shartnomani bajarmading. Jarimani to'laysan deb bosim o'tkazadi. Sen esa paxta, g'alla deb boshingni changallab yuraverasan. Bu biz fermerlarning bugungi real hayoti. Bu ishlar qachon tugaydi?
Pillachilikda korrupsiya ana shu nuqtadan boshlanadi. Aniqrog'i fermerlarni shartnoma qilishga majburlashdan boshlanadi. Fermer pilla topib topirishga yoki uning o'rnini pul bilan yopishga majbur. Aks holda hokim va prokurorlarning qora ro'yxatiga tushadi. Yerini olib qo'yish bilan tahdid qilinadi. Uning faoliyatidan kir qidirish boshlanadi. Fermerning aytishicha aksariyat fermer qora bozordan pilla qidirib yurmasdan to'g'ridan-to'g'ri pilla qabul punktiga borib o'zaro kelishadi. Ya'ni pulini naqd to'lab, planni bajardi qilib keladi. Bu iddaoni ismisir qolishini so'ragan gurlanlik fermer ham tasdiqlaydi.
Misol uchun bizning tumanda 10 tonna pilla topshirish kerak bo'lsa, mavjud tutlar shuning 3 tonnasining ozuqasiga yetadi xalos. Tabiiyki, qolgan 7 tonna pilla yo'q. Lekin buncha tonnaga fermerlar qo'rqitilib, shartnoma qilingan. Ular nima qiladi? Bark yo'q. Boshqa tumandan bark sotib olib kelish turgan bitgani ziyon. Berilgan qurtlarni tovuqlarga beradi. Sezonda esa pulni londa qilib olib borib topshiradi. Bu pul hokimlar va prokurorlarning cho'ntagiga borib tushadi.
Qashqadaryo viloyat Kitob tuman Qobilov Narzullo fermer xo'jaligi rahbari Hazrat Qurbonov ham tumandagi o'nlab fermer kabi qo'shimcha pilla topshirish bosimiga uchragan tadbirkorlardan biri. Uning fermer xo'jaligining asosiy yo'nalishi g'allachilik, uzumchilik va chorvachilik. Lekin tuman fermerlari ham har yili pilla yetishtirishga majburlanadi. Hazrat Qurbonovning aytishicha, u oilasi bilan 40 kun kechay kunduz ishlab, farzandlari maktabdan qolib 25 gram urug'dan 75 kilogram pilla yetishtirgan. Ammo tuman hokimi, prokuror va ichki ishlar bo'limi boshlig'i unga yana 50 kilogram pilla topshirish majburiyatini qo'ygan.
Pillani men 60 kunga hisoblab 3 million so'm to'lashim kerak ekan. Men bir oy pilla farzandlarimni haqamsiyam bilan boqib yetishtirib qancha mashaqqat bilan pillani bajarsam-da yana azobiga 3 million so'mga pilla sotib olib berishim kerak u kishilarni aytgan gaplari uchun.
Qo'shimcha pilla yetishtirish uchun na joyi, na imkoni borligini aytgan Hazrat Qurbonov ipak qurti boqish majburiy mehnatga aylanganini ta'kidlaydi.
Pilla qurtiga sharoit bo'lmasa, masalan, siz boqayotgan mana bu molxonaga misol 10 gram pilla ketsa, sizga 20 gram pillani olasan deydi. Qayerga qo'yasiz uni 10 gramni? Bu molxonaga misol uchun bu sharoitda 10 gram pilla boqasiz. 10 gramni keyin nima qilasiz? Majbur bo'lasiz olmashga. Olmagandan keyin nima bo'ladi? Ertaga pilla topshirgandan keyin pilla pillani to'lmaydi. Chunki siz 20 gram bo'yotgan joyda 10 gram boqayapsiz. 10 gramga sharoitingiz yo'q. A keyin majbur bo'lasiz o'sha 10 gramni olib kelib boqasiz, 20 gramni o'rniga borib 10 gram pillasini topshirasiz. Keyin 10 gramni pillasi 30 kilo pilla bo'ladi. Sizga qarab 30 kilo pilla sotib olib berasan deydi. Bitta pillasi ko'p odamdan yo bittasida borsangiz 60 ming so'm, 70 ming so'm deb aytadi. 2 million so'm, 3 million so'mga yana shuncha mehnat, qara mehnat qilib azob tortib yana borib undan 2 million, 3 millionga pilla sotib olib ber, topshirib planni bajarmasangiz ana yerga turgan 3ta kattakon hokim yo prokuror yo ichki ishlar sizni tinch qo'ymaydi. Bu majburiy nima bo'lyapti-da? Mehnat bo'lyapti. Bu majburiy mehnat, inson qadrini so'ndirish bo'lyapti.
Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidan bo'lgan fermer Adolat Shoymardonova 40 yildan buyon pilla yetishtiradi. Buning fikricha mustaqillik davrida ham pilla siyosati o'zgarmadi. Yana fermerlar bo'yniga majburiyat qilib osib qo'yildi. Prezidentning pillachilik barcha sharoitlari muhayyo etilgan sharoitlarda kasanachilik usulida boqish kerakligi haqidagi qarorlari ham qog'ozda qolib ketdi.
Mana 30 yil bo'lgan bo'lsak, mustaqil bo'lgan bo'lsak, na turi bor, na bir nima bor, hali sirlar bosish qiyin, nimalar qiyin. Ish usloviyasini o'ylab chiqmadi-da bular bir nima deydi, mehnatga pul to'lashning qadri yo'qsa, umuman yo'qsa, o'zim iqtisodiy ekonomist bo'lganim uchun hamma narsani bilaman-da, endi nima qolish, nima qo'yish, baribir ham bir nimani o'ylash kerak. Pullarni rahbari bo'lgan bilan mana shu masalan men shu vaziyatlarni aytganman, mana shu yig'ilishlarda so'rilarni qilish kerak, ya bir narsani qilib berish kerak. Bu yil yaxshi ham mana lisa yesimga tushib qoldi, qurilish boyagi aholi ham hozir nimaga o'tib ketdi. O'shanaqa lisani berib turadigan tadbirkorlar bor. Shu pulga gaplashib, lisani olib kelib qo'yib, lisaga boqdikda mana etajga tortib, yog'och nimalar qilib Ali kararlarda okuyumuz yok. Bizde kararlar bulaylı ki icrası yok da. İcrası yok. Bunu bir kur atıgan ya çeşir atıgan ya bir taş kılar ya manvanın ne kıldın geçenlerse yok uzun. Doğrusu da. Karar var ki icra yok.
Kitoblik fermer Hazrat Qurbonov prezident baland minbarlardan turib ipak qurtib boqishga yetarli sharoitlar yaratib berilishi haqida aytgan gaplari mahalliy hokimlarga yetib kelmagani, hokim, prokuror va ichki ishlar bo'lim boshlig'i uchligi fermerlarni har kuyga solayotganini aytadi.
Prezidentimiz klasterga kasanachilik klasterni nima uchun tashkil qildi? Kesin beroqqa bizga nima yordam beradi u klass Qashqadaryo bilan? Anaqdan turib bosim qilishdan boshqa narsani bilmaydi. Kesin sharoit qilib bersin, pilla xona qilib bersin, bir sharoit qilib bersin. Pilla o'qish uchun odamni rag'batlantirsin. Bultur mana 2023 yil 50 mingdan beramiz, 19 ming so'mdan pul berdi. Buni ham borib bahorga berdi 1 yildan keyin. Aniga tirjordan chiqardiki hammasi, ha, tarozining boshiga sanar. Qani tarozining boshiga pul sanalgan? Pilla qo'lga bitta otganingdan so'rasaydi 60 ming 70 ming deydi, bir kilo pillani mana oshiqchasi senga beraman deydi. Lekin tarozining boshiga 25 mingdan ham pul sanalgan yo'q. Pillani bajarib kelasan, otiqcha ham beraman, otiqchani ham bajarib kelasan. Mani tashkil fermer xo'jaligim pilla yetishtirish emas. Mani fermer xo'jaligim aylo g'alla yetishtiradi, uzum yetishtiradi. Sharoit qilib bersin, rag'batlantirsin, odamlar o'zi boqadi. Nima sayus paytiga har bitta xo'jalik borib majburlamasa ham 2 karobkadan pilla olib kelib boqaydi. 20 gram pilla olib keladi, 60 kilo pilla topshirib bir to'y qilaychi. O'sha yoshligimizda ota onalarimiz pilla boqishni qilganlar. Bizlar nima qilamiz? Faqat zarar, faqat zarar.
Pilla xomashyosini yetishtirish bo'yicha bir qancha qarorlar chiqib, imtiyozlar belgilanganiga qaramay, sohada ko'zbo'yamachilik va qo'shib yozish avj oldi. Hozirgi holatda ipakchilik mutasaddilariga pilla xomashyosi emas, pul kerak bo'lganday tuyulmoqda. Pilla rejasini bajarish uchun yashirin pul mablag'lari aylanmoqda. Yuqori rahbarlarni oshkora va ochiq da'vat qilish sabab fermerlar o'zlari uchun zarar bo'lgan pilla qurtini boqmasdan arzonroq tushadigan yo'li pul bilan hal qilishmoqda. Pilla qurtini boqish fermerga majburiyat sifatida yuklanmoqda. Fermerlar ilojsiz shartnoma tuzadi va rejani har xil yo'llar bilan bajaradi. Pilla qishloq xo'jaligida mayda va yirik yer egalariga emas, birgina fermerlar uchun majburiyat etilishi sabab fermerlar oshkora pilla boqishdan voz kechishmoqda. 2024 yilda pilla boqishga imkoniyatim yo'qligiga qaramay, prokuraturaga majburan chaqirib, 7 quti pilla shartnomasiga o'zlari yozib, qo'limdan pechatni majburan olib bosishdi. Pillani boqish jarayonida paxta dalasiga, shiratripisga qarshi sepilgan dori salbiy ta'sir qilib, qurtlar o'lib ketdi. Endi Shahrisabz tuman prokuraturasi qandaydir ro'yxat chiqarib, 40 ming so'mdan pillani kilosini hisoblab, fermerlarga naqd pul to'laysan, deyapti. Dehqonning nima aybi bor? Hurmatli prokuratura, ichki ishlar, iltimos, xudodan qo'rqinglar. Fermerlarga shundoq ham oson bo'layotgani yo'q. Shuncha ishchini ish bilan ta'minlagan dehqonni bunchalik xo'rlamanglar.
Hazrat Qurbonov pilla yetishtirishning qo'shimcha majburiyat sifatida fermerga yuklab qo'yilgani, sifatsiz urug'lik berilayotgani ham fermerga, ham pilla shirkatlarining o'ziga katta zarar yetkazayotganini ta'kidlaydi.
Urug'ini aqal ochirib berolmaydi. U avansini qo'yinglar, beryapti. 1 gram urug'ga 13 ming so'm avans beryapti. Ha, 100 kilo urug' olsangiz 1 million 300 ming so'm pul bo'ladi. 100 gram urug'ni boqib ko'ring. Ha, shu bugun 10 odam 100 gram uchun sarson bo'lmasa, u pulla to'ymaydi. Ya, bir kunlik odamni kunlik pulini hisoblang 100 ming so'mdan. 1 million bo'ladi uni 10 odam 1 kunlik ish haqisi. 100 ming so'm mana o'zi yollanma ishini olib kelishlasangiz 100 ming so'm bir kishi. 10 kishiniki 1 million, 1 kunlik pulini bera olmayapti. Abu bu pulla 40 kun bagiydi. 10 kun 1 oy bagiydi. 10 kun buni terishiga vaqt ketadi. 40 kun vaqt ketadi. 40 kunga 1 milliondan kuniga 40 million so'm bo'ladi. Fermer nima desin keyin javoblab.
Fermerlarning aytishlaricha Mirziyoyev iqtidorga kelgandan so'ng ham pilla yetishtirish mexanizmida tub o'zgarish bo'lmadi. Yana o'sha majburlash, yana fermerlar zimmasiga qo'yish, yana buyruqbozlik va zo'ravonlik.
5 ta 4 ta odam, 2 ta bag'ruvchi kerak, uni bag' taxlovchi, shu bugun 6 ta 7 ta odam sarson bo'ladi, eshak arava yo motorul qo'liga pul berib, texnikan qo'liga pul berib olib kelasiz. Mana bu yerga 2-3 kishi bag' soladi, to'rt mahal, 5 mahal,
Mana ozogina mashaqqati bo'ladim. Buning uchun bittasi kelib, nima qilyapsan demaydi. Nima boqyapsan ham deganiga o'sha Qashqadaryo viloyatidan ham kelib. O'sha pilla klaster. Lekin mana bu yerga pillani tayyor qilganingizdan keyin, energiya bo'lganingizdan keyin sizdan kulib mana buncha pillarni ustiga yana mana buncha qo'shimcha pillar topshirasan deb majburiyat qiladi, xuddi otalik qo'yib qo'yganga o'xshab. Mayli mana tup bilan tassalar, bu mana o'zimga ham tup bilan tassalar. Qurib yetsin mana pillaxona qursin-da, mana bu yerga qursin, ular ham 100 million davlat ajratibdi-ki, milliard milliard pullar. Prezidentimiz kasanachi klasterlarga ajratibdi-ki, milliardlab pullar. Kesin mana 104 yonidan 300 gram qut ketayotgan pillaxona qursin. Sharoitini qilib yetsin. O'g'ayni ana tup bilan tassani kimi? Mana bu yerga 300 gram pilla. Odamini olib boq. Mana 50 ming so'mdan senga pul beramiz. Qani, kelmasin, pullarni boqib, taxlab, mana bunaqa bo'lgandagi mahsulotni 300 kilo emas, 400 kilo qilib o'zimiz chaqiramiz. A bu nima qo'l bu 10 gram ketayotgan joyga 20 gram qutni tiqamiz, sarson sargardon, yerga kitobni tuman hokimi sarson, nima prokurori sarson, ichki ishlari sarson, ular qilayotgan ish yo'qmi buni pullar bilan boshqa? Majbur o'sha bechoralar ham aytib, mazmun o'tkaryo.
Ko'rchilik fermer, adolat Shoymardonova sobiq ittifoq paytida pillachilarga so'ri so'kchaklar berilganini, pilladan bo'shagan uylar ta'mirlab berilganini, ayni paytda esa pillachilar bu yordamlardan butunlay ayrilganini aytadi. Fermerning so'zlariga ko'ra, shu paytgacha hech qachon pillaga sarflangan xarajat o'zini oqlamagan. U o'tgan yil yetishtirgan 600 kg pillasi uchun bor yo'g'i 11 million so'm haq olgan. Uni ham bir yil davomida janjal qilib, bo'lib-bo'lib olgan.
Pillani boqish juda ham qiyin. Bironta kishi yordam bermaydi. Hozir hamma qo'shni-qo'shniga ham chiqishmaydi. Mana shu yil shunchalik odamlardan yo oqibat ketib qoldi, yo odamlarning ishi ko'p. Xullas qalam o'sha yig'ishtirish, terish, g'anaqdi juda ish ko'pda. Uni mana ishchilarim 15 kunlik tutchoq berishadi. Na yoqilg'i bor. Hali ham paxtani yoqilg'isidan olib chiqamiz, bo'lmasam qissamizdan. Xullas qalam mana mehnatning samarasi yo'qda bir nima deydi? Uni boqishni ham bunday yopmanda qo'polam bo'lsa foydasi yo'qda mana xarajat qilasiz lekin hech qanday hech narsa yo'q. Barisi ketib o'sha pilla bog'uchi xonadoniga biz o'zimiz olib borib beramiz. 50 bo'l, 60 bo'l deb ertalab kechqurun tong sahardan chopadi. O'shaga yetmay qolsa ishchilardan tashqari yana yollanma ishchilar olamiz. Ularni ham pulga gaplashamiz, biror narsa mahsulot beramiz deymiz.
Qishloqlarda ayni paytda aholi ham ipak qurti boqishdan o'zini chetga olmoqda. Aholining biroz o'ziga to'q qatlami bu ishning yoniga ham bormay qo'ygan. Aksariyat hududlarda esa bu ish jamiyatning eng qashshoq qatlami kambag'allar zimmasiga qolgan. Ular fermerga 3-4 qop bug'doy yoki somon evaziga ishlab beradi.
Endi qarangda, somon beraman 50 ta somon har yiliga bajarganiga o'sha klassiga 2 kilodan 3 kilodan masalan 100 kilo topshirgan bo'lsa 200 kilo bug'doy berardim. Beraman, har doim beraman. Chunki men o'shani bermasam pilla boquvchini yo'qotaman. Kelgusi uchun juda qiynalamanda.
Bo'lmasa hech kim boqmaydi-da, masalan, yangi turgan yangi uyini yana rasvo qilib, uni remontiga yana qancha pul ketadi, qancha nima ketadi?
Yo'q, to'qatlamda qarang, to'qatlam umuman boqmaydi. To'qatlam hech qachon boqmaydi. To'qatlam boqmaydi. Hech qachon boqmaydi.
Pillachilikda fermerlarni tashvishga solayotgan yana bir masala bu ipak qurtiga oziqa beradigan tut daraxtlarining yetishmasligi. Ba'zi tumanlarda tut daraxtining o'zi yo'q, biroq fermerlar zimmasiga pilla yetishtirish qo'yilgan. Qashqadaryo viloyat Qamashi tumanidan bo'lgan bu fermerning aytishicha, hokimlar kasanachilik asosida ipak qurti boqishni aholiga o'tkaza olmagandan so'ng fermerlarga katta miqdorda majburiyat yuklayapti. Hokimlarning topib olgani burnidan ip o'tkazilgan sho'rlik fermer.
Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, fermerning yer maydoniga qarab pilla majburiyati yuklaydi. Masalan, menda 400 gektar yer bo'lsa, 15 quti qurt beradi. 500-600 kilo topshirish kerak. Bizning fermerlar pillachilikka ixtisoslashmagan. Tuti yo'q. Boshqa tumanlardan barki sotib olib kelamiz. Ishchilar yollanadi. 20-30 million so'm sarflaymiz. O'tgan yil shuncha pillaga 6 million so'm pul tashlab berdi, xolos. Hozir Mirishkor tumanida qora bozorda narxi 90 ming so'mdan oshib ketdi. Plan chiqmagandan keyin sotib olishga majburmiz. Bo'lmasa hokim va prokuror bosimni kuchaytiradi. O'tgan yili pilla planini bajarmaganlarga kombayn berilmadi. G'allasi issiqda to'kilib, nobud bo'ldi.
Bu fermer kamida 20 million so'm sarflab, pullaga 6 million so'm olganini aytibdi. Ayni kunlarda mahalliy nashrlarda tumanlar pilla rejasini bajargani, pillakorlar daromad olgani haqida qator xabarlar paydo bo'lmoqda. Ammo ozodlik suhbatlashgan birorta fermer men pilladan buncha daromad qildim deb aytmadi. Fermerlarning aytishlaricha pillachilik korrupsiya botqog'iga botib ketgan. Pilla rejasi pul bilan bajariladi. Chunki pillaning o'zi yo'q. Bu iddao avvalroq kitoblik fermer tilidan ham yangragandi. Surxondaryo viloyatidagi Denov tumanining O'zbekiston hududidagi fermerlarning aytishicha Tojikiston alyuminiy zavodining zaharli tutuni sabab ulardagi tut barglari zaharlanadi va ipak qurti boqishning imkoni yo'q. Lekin shunday bo'lsa-da ularda har yili propiska, ya'ni pilla rejasi pul to'lab bajariladi.
Pillani bilmayman bizlar, shu bir qo'yib berganmiz, algichib qoldik deb urg'on bo'lganmiz, shunaqamiz. Pilla har yili bizda shu bo'yna sotib olish kerak, shunaqa. Propiska. Biz rayonda emas, biz kolxozlarimizga yaqinda alyumin zavodga. Alyumin zavodga yaqin bo'lgan uchun biz kolxozni planini 91-yil hukumatda qarori bilan bizni pillani olib keladi. Alyumin zavod ta'sirida o'lib ketardi, pilla olardi, o'lib ketar edi. Endi bir 2-3 yildan beri majbur taqayapti. Olasan, olasan deydi, olamiz. Yana baribir biz olmaganmiz, bir tekta olib boqayapti. O'lib ketyapti. Lekin majburlar boya urug' tarqatdi deb qo'l qo'ydirardi. Yilmayna pilla yetishtirish payti fermerlardan pul yetishtirib oladi. 6 million, 7 million mana shunday fermerlar hali qo'l yotadi keyin. Aytgan bilan endi bilasizmi O'zbekistonda endi ertaga yerini olaman deydi, pilla boqmasang yerni topir deydi, bola chaqani ishlatib shundan boqib turibmiz endi yerni orqasida.
Bu fermerning aytishicha pillachilikni rivojlantirish dasturi doirasida Denov tumanida ham 500 gektar yer tutzor qilish uchun ajratilgan edi. Ammo fermerning iddaosiga ko'ra, bu yer dehqonchilik qilish uchun odamlarga sotib yuborilgan. Fermerlar pilla shartnomasini ozodlikka taqdim qila olmadi. Sababi shartnoma nusxasi ularga berilmagan yoki faqatgina og'zaki shartnoma tuzilgan. O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi bosh xushnosi Chorixon Qodirovning aytishicha, pillachilik va qorako'lchilikni rivojlantirish qo'mitasi pilla yetishtirish haqida topshiriq berishni biladi-yu, ammo tut bilan ta'minlash haqida o'ylamaydi.
Kitob tumani qayerda? Nishon tumani qayerda? Kitob tumanining fermerlari Nishon tumanidan borib, shu yerdan pul berib, tutlarni sotib olib kelyapti. Nima Nishon tumanida 2 barobar, 3 barobar ko'p pilla yetishtiradigan tut bormagan. Yo'q, bo'lmadi, bo'lmadi. Xullas qaram, pillachilik qo'mitasining tizimlari bu masalani haligacha yo'lga qo'ygan emas. Birontasi qonuniy asoslab shartnoma tuzgan emas. Ular faqatgina o'sha hokimiyatga keladi, hokimiyat ularga shu qo'mitaning vakillarining topshirig'i bilan kelib, hokimlarning zulmi bilan shu klaster haligi 4 ta sektorning shunaqa bosimi bilan hali pilla qurtib oladi. Boshqa men birinchi bir asosli shartnomasini ko'rganim yo'q. Ko'rgan bo'lganimda men buni biror munosabat bildirgan bo'lardim. Tut berish zimmasiga olganmi yo'qmi? Haligi pillachilik tizimlari nimani zimmasiga olgan, nimani majburiyatga qilib olgan, u nima o'rin huquqi bor, fermerning nima huquqi bor, nimani majburiyat qilib olgan, birinta memnunlik shartnomasini ko'rganim yo'q.
O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020-yilda imzolagan O'zbekiston Respublikasida pillachilik va qorako'lchilikni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida pillachilikni rivojlantirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilangan edi. Ya'ni pillachilik kasanachilik asosida rivojlantirilishi, yangi tutzorlarni barpo etish, tut qatorlarini kengaytirish va mavjud tutzorlarni modernizatsiya qilish orqali pillachilikning oziqa bazasini mustahkamlash aytilgan. Ammo farmonning biror joyida fermerlar pilla yetishtirishga mas'ul deb yozilmagan. Chorixon Qodirovning aytishicha, prezident farmonidan kelib chiqib, Vazirlar Mahkamasi tayyorlagan qaror ijrosi bajarilmay qolish oqibatida pillachilikda hali ham eski tuzum hukm surmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Ijtimoiy tarmoqlar sud zaliga aylanib qolayotgan holatlarni kuzatyapmiz. Ijtimoiy tarmoqlar hatto qatl maydoniga aylanib qolayotganini kuzatyapmiz. Ma'naviy qatlni nazarda tutyapman albatta. Ijtimoiy tarmoqlar bo'l desa bo'lyapti, o'l desa o'lyapti. Bugun gap shu haqda va suhbatdoshlarim hozirda advokatlik qilayotgan sobiq sudya Muhsinjon Madaminov hamda inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashevlar. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Xush ko'rdik. Bugun Farg'onacha suhbat bo'ladigan bo'lib turibdi. Chunki ikkalangiz ham Farg'onadan. Abdusalom aka, Muhsinjon bilan bir-birlaringizni tanisizlarmi?
Ko'rishgan bo'lsak kerak, lekin hozir eslay olmayapman.
Mana bugun suhbat bahonasida tanishib olasizlar. Muhsinjon, Abdusalom akani 11 yildan beri ishlayotgan Ozod Nazarni boshidan beri eshitib kelayotganlar yaxshi taniydi. Ozod Nazar ko'rsatuvga aylanmay turib, juda ko'p mavzularni yoritishda menga yordam bergan Abdusalom aka. Abdusalom aka kabi huquq himoyachilari haqida, ularning jamiyatdagi o'rni haqida qanday fikrdasiz?
Endi Abdusalom aka bilan ko'rishganimiz yo'q savollariga javob, lekin Abdusalom aka to'g'risida biz eshitganmiz, chunki yoshlar, yoshi kattalar to'g'risida o'zidan oldiroq mehnat faoliyatini boshlaganlar to'g'risida eshitib turadi. Endi Abdusalom akani huquq himoyachisi ekanligini O'zbekiston Respublikasidagi eng tajribali, eng uzoq yillik huquq himoyachisi ekanligini bilamiz. Huquq himoyachilari to'g'risidagi advokat sifatida fikrim menda doim ijobiy bo'lgan. Asosiysi huquq himoyachisi o'zini yo'nalishini bilib, o'zini sohasini mukammal egallasa, haqiqiy mutaxassis sifatida hurmatga sazovor bo'ladi. Abdusalom aka singari huquq himoyachilar san prinsipialroq, davlat uchun noqulayligi shunda ular.
Ha, yaxshi.
Sizga sifatda aytaman, nimalarga keladi?
Endi Abdusalom aka va tomoshabinga siz haqingizda ikki og'iz aytib qo'yay. Demak, Muhsinjon Madaminov yangi suhbatdoshlarimdan tomoshabin u kishining sof yuridik tilda aytadigan gaplarini, qonunning qaysar mantiqidan kelib chiqib bildiradigan fikrlarini to'g'risi qabul qilishi oson kechmayapti. Murakkab fikrni qabul qilish ham murakkabroq kechadi odatda. Qani ko'raylikchi, yuristning bugungi gaplarini tarmoq ahli qanday qabul qilardi? Abdusalom aka, boya men ijtimoiy tarmoqlarni sud zaliga, hatto qatl maydoniga aylanib qolish holatlarini kuzatyapmiz dedim. Qo'shilasizmi shu fikrga?
Qisman qo'shilaman, lekin ozgina e'tirozim ham bor bunday bahoga. Agar ijtimoiy tarmoqlar sud zali bo'lib, qatl maydoni bo'ladigan bo'lsa, hukumat xalqni muhokamasiga qo'ymasdan
bexosdan elektr energiyasi va tabiiy gaz limitini belgilab qo'ygan masalasi yaqin 2 oydan beri juda qattiq muhokamada ijtimoiy tarmoqlarda. Agar ijtimoiy tarmoqlar qatl maydoni bo'lganda allaqachon hukumat bu o'ylamasdan, muhokamaga qo'ymasdan qilgan qarorini qaytarib olgan bo'lar edi.
Ha, demak hukumat bu joyda ham o'zini o'ziga manfaatlimi, manfaatli emasmi degan narsadan kelib chiqib yondashyapti ekanda.
Ha, shunaqa.
Muslimjon, qonunlarda, jumladan jinoyat kodeksi, ma'muriy kodeksda ko'pchilik fikri, jamoatchilik fikri degan tushunchalar bormi? Ya'ni ularda belgilangan normalarni qo'llashda jamoatchilik fikriga tayaniladimi?
Yo'q. Jamoatchilik fikri degan tushuncha yo'q. Bizda faqat ikkita asosga tayanib ish ko'ramiz. Birinchisi yuridik asos, bu qonun normalari, de jure deymiz. Qonun nima deyapti? De facto. Amalda nima bo'ldi? Keyin faktologik asos, ya'ni sodir bo'lgan hodisani tasdiqlaydigan dalillar to'g'ri rasmiylashtirilgan, ishonchga sazovor, bu ishga taalluqli holatni to'g'ri bayon qilib yoritib beryaptimi? Mana shungagina asoslanamiz. Jamoatchilik fikri degan narsa yo'q. Faqat jinoyat protsessual kodeksida bitta holat bor. Ikkita institut bor aniqro, bu jamoat himoyachilari va jamoat ayblovchilari degan institutimiz bor.
Endi bu qonunda Muslimjon, bu qonunda amaldachi, amalda sudyalar ana o'sha jamoatchilik fikriga qanchadir tayanadimi yo'qmi? Ijtimoiy tarmoqlarda bildirilayotgan fikrlarga tayanadimi yo'qmi?
Tayanadi, lekin bu hujjatda ko'rinmaydi. Agar jamoatchilik muhokamasida keng muhokama bo'layotgan narsa bo'lsa, sudyalar baribir bugungi kunda jamoatchilik fikriga qarayapti. Shuning uchun shu nuqtai nazardan men masalan ommaviy axborot vositalarini vaqti kelsa qatl maydoni ham deb hisoblayman.
Ha, mana so'nggi savolimga bergan javobingizdagi asosiy gapni ilib oldim men. Shu kunda jamoatchilik fikriga qarayapti dedingiz, a? Qarayapti. Sizlarga berganim so'nggi 2 savol, bugun sizlar bilan o'rganmoqchi bo'lgan 1-2 ish. Keyingi yillarda urf bo'lgan so'zni ishlatsam, 1-2 case haqidagi gaplarga o'tish uchun kerakli ko'prik edi. Demak,
case 1. Viloyatliklarni so'kkan shaharlik qiz ishi.
Abdusalom aka, Musinjon, sizlar shu soniyadan boshlab sudyaga aylanasizlar. Faqat bir iltimos, ikkalangiz ham viloyatlik bo'lganingiz uchun his hayajonga berilmay, maksimal darajada xolis bo'lishingizni so'rayman. Hamma ko'rib, esidan chiqarishni boshlagan dastlabki videodan parcha ko'ramiz.
Avtomobildan qochib Seulga keluvdi. Qorrami, harflar bosib yotibdi viloyatdan kelib. Nervimiz buzilib aylanishga joy topolmay yurimiz bor-u, hamma ko'tin qisib o'zini davolat, o'zini anov anaqasida teritoriyasida yashasa-da, qaniydi shunaqa bo'lganda, Toshkentga kelishmasa-da, mana shunaqa viloyatliklar.
Bu videosini qiz 2 iyun kuni suratga olib, o'sha kuni ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirgan. Voqeaning ertasiga yoq u hibsga olindi va jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudi unga 15 sutkalik qamoq jazosi tayinladi.
Nurmat va Rayhona Ravshan qizga nisbatan ma'muriy hujjatni ko'rib chiqib sud qaror qiladi. Nurmat va Rayhona Ravshan qizi O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-chi moddasini nazarda tutgan huquqbuzarlik sodir etganlikda ayb deb topilsin va unga shu moddaga asosan 15 yilga ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Jazoni o'tash muddati 2024 yil 3 iyun kunidan boshlab hisoblansin. Qaror ijrosi Yakkasaroy tuman IOFMB 3-son IB zimmasiga yuklatilsin.
Aziz tomoshabin, aziz suhbatdoshlar, men bugun qizning odobi, to'g'rirog'i odobsizligi to'g'risida emas, balki uning videosida jinoyat tartibi bormi yo'qligi to'g'risida, unga berilgan jazo adekvatmi yo'qligi to'g'risida gaplashmoqchiman. Abdusalom aka, avval sizning fikringizni bilmoqchiman. Qizning gaplarida jinoyat tartibi bormi yo'qmi? Bu savolga javobingizdan unga tayinlangan jazo haqidagi fikringiz ham kelib chiqadi albatta.
Albatta, bu uning harakatlarida mana shu video ko'rsatuvda hech qanaqa jinoiy alomatlar yo'q. O'zbekistonning juda ko'p joylarida Farg'ona shahri, bitta Farg'ona shahri mustasno, bu mahalliychilik hamma joyda o'z o'rnini top bo'lgan, ayniqsa juda qo'pol mahalliychilik yo'nalishida qo'pol harakat qiladiganlar ham talaygina. Bu qizni o'zi o'sha o'zi tarqatgan videosi bo'yicha chiqarilgan postlar, yozilgan izohlarni o'zi bu qizga yetarli o'sha jazo chorasi bo'lib bo'lgan edi. Unga aslo 15 sutka qamoq jazosi berish umuman hech qanaqa qonunga ham, qoidaga ham mos tushmaydigan bir qaror bo'ldi.
Siz aytyapsiz mana faqatgina Farg'onada mahalliychilik yo'q der ekansiz, siz o'zingiz ham mahalliychilik qilmayapsizmi?
Yo'q, men mahalliychilik qilganim yo'q. Men boshida bir aytib o'tib ketdim. Ko'p chiqishlarimda, yozganlarimda ko'plab aytaman. Bizning Farg'ona shahrida butun O'zbekistonda bo'lgani kabi mahalliychilik yo'q. Chunki shu yerlik farg'onalikman deganlarning o'zi yo'q. Borlari ana Chekso'radagi qabristonda yotdi. Qolgan agar tirik qolganlari allaqachon bu shaharni tark etib bo'lgan. Shuning uchun bitta Farg'onada boshqa yurt viloyatlardan, boshqa qishloqlardan kelgan odamlarni na So'xliksan, na O'shliksan, na ana Chimyondan qir osib kelgansan degan gaplar umuman yo'q bizni Farg'onada. Shuning uchun men bu mahalliychilikdan endi boshqa hududlardagi shunga o'xshagan mahalliychiliklarga jinoyat sifatida e'tibor bermayman. Men endi bu O'zbekistonning boshqa hududlarida qonlarida oqib turgan bir og'u-ku mahalliychilik.
Bas shunday ekan, balki poytaxtni Toshkentdan Farg'onaga ko'chirish kerakdir.
Unda juda ham yaxshi bo'ladi.
Ha, yaxshi. Mursinjon, siz odatda u yoki bu ishni ozod nazarda muhokama qilishni taklif qilsam, birdan ko'navermaysiz-da, ish materiallari bilan batafsil tanisha olish imkonim yo'qligi sababli fikr bildira olmayman deb bosh tortasiz. Viloyatliklarni so'tgan qiz ishi esa o'ta jo'n. Sobiq sudyasiz va birozdan so'ng sizdan qiz ustidan chiqarilgan hukmni sharhlab berishingizni so'rayman. Hozir esa ba'zi atamalarni o'rganib olaylik. Jinoyat, qilmish, qonun buzarlik, qoida buzarlik, bu tushunchalar, shu to'rtala tushuncha sinonimlarmi yoki ularning har biri alohida-alohida tushunchalarmi? Jinoyat, qilmish, qonun buzarlik, qoida buzarlik.
Yo'q, bu haqiqat. Qonun buzarlikdan qoida buzarlik deyarli sinonim tushuncha, qolgan tushunchalar sinonim emas. Qilmish qonun nuqtai nazarida har qanday harakat yoki harakatsizlik qilmish hisoblanadi. Qilmish qonunga mos, qonunga zid bo'lishi mumkin. Qonunga zid bo'ladigan bo'lsa, qilmishni xususiyatdan kelib chiqib, uni huquq buzarlik, ma'muriy huquq buzarlik yoki jinoiy huquq buzarlik deb ta'riflash mumkin, ya'ni jinoyat deymiz oddiy qilib aytganda. Qisqacha eng sodda qilib aytganimiz shu, undan tashqari yana fuqarolik, huquqiy javobgarlik va hokazolar bor. Shu sababli har qanday huquq buzarlik yuridik javobgarlikni vujudga keltiradi. Endi qonun buzarlik kengroq tushuncha. Qonun buzarlik doim ham jinoyat yoki ma'muriy huquq buzarlik hisoblanavermaydi. Bu fuqarolik huquqiy javobgarlikni vujudga keltirishi mumkin, fuqarolik huquqiy javobgarlik moliyaviy javobgarliklarni vujudga keltirishi mumkin. Bu alohida mavzu. Bizni hozirgi qizga taalluqli bo'lmagan mavzu. Hozirgi qizga taalluqli holat faqat ma'muriy huquq buzarlik va jinoyat nuqtai nazaridan yondashib sharhlasak soddaroq bo'ladi.
Ha, tushundim. Qarang, Abdusalom aka hozirgina aytdiki, ana o'sha viloyatliklarni so'tgan qizni harakatlarida jinoyat tarkibi yo'q dedi. Sizni nazaringizda boya aytganim to'rtta so'z, huquq buzarlikni ham qo'shadigan bo'lsak 5ta so'z dan qaysi biriga to'g'ri keladi bu qizni ana o'sha aytgan gaplari?
Bilasizmi, bu yerda huquqbuzarlik alomati. Bugungi kundagi qonun nuqtai nazaridan yondashsak, huquqbuzarlik alomatining o'zi mavjud emas. Qiz tarbiyasizlik qilgan. Buning qotti bo'lmaydi. Boshqa bir shaxslar guruhini haqoratlash yaxshi emas, lekin shaxslar guruhi masalasida qonunda o'ziga yarasha mezonlari bor, bu mezonlarga to'g'ri kelmay qolyapti. Ammo javobgarlikka tortishimiz kerak bo'lganda, aynan javobgarlik belgilangan qonun normasidan yondashib, huquqiy baho berishimiz kerak bo'ladi. Qizning harakatida hozir eshitdik 183-chi moddani. Bu ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeks, ya'ni ma'muriy huquqbuzarlik uchun nazarda turgan javobgarlik bo'yicha javobgarlikka tortilibdi. Bu mazkur moddaning normalarida belgilangan huquqbuzarlik alomatlari mavjud emas bu qizda.
Demak, qizning harakatlarida jinoyat alomatlari yo'q, a? Shundaymi?
Ha, yo'q, jinoyat alomatlari.
Qilmish alomatlari bormi, yo'qmi?
Tak. Qilmish o'zi harakati o'zi qilmish hisoblanadi. Har qanday shaxs hozirgi suhbatimizda qilmish hisoblanadi. Ma'muriy huquqbuzarlik alomatlari.
Ha, ma'muriy huquqbuzarlik alomatlari yo'q.
Lekin harakatini qonunga zid oqibatida sanksiya mavjud bo'lmagan holatda qiz adovat qo'zg'atuvchi material tarqatyapti. Adovat qo'zg'atuvchi endi so'z tarqatish material hisoblanadi. Adovat qo'zg'atuvchi material uchun javobgarlikka tortishimiz uchun bizda qonun normasi bu buni tafsilotchi sifatini ko'rsatib o'tmayapti.
Navbatdagi savolimga javob berishni boshladingiz. Keling, suhbatimiz tushunarli bo'lishi uchungina ana o'sha savolni beray. Demak, sobiq sudya sifatida ana o'sha qizga qiz ustidan chiqarilgan hukmni sharhlashni boshlang endi. Shu savolim shu.
Ha. Demak, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 183-chi moddasi bilan javobgarlikka tortilibdi bu qizimiz. 183-chi modda bu mayda bezorlik hisoblanadi. Mayda bezorlik sodir qilish uchun jamoat tartibini buzish kerak. Asosiy belgisi shu. Jamoat tartibi hozir o'zimiz yo'lga qilib kelayotgan holatda jamoat tartibini buzilganlik holatini ko'rmayapti. Endi qolgan sanab o'tishlari, so'kinish va shilqimni qilish va shu kabi boshqa narsalar sanab o'tmayapti. Hamma 183-chi moddada mayda bezorlikni sifatida belgi sifatida sanab o'tilgan barcha belgilar jamoat tartibini buzishga olib kelish kerak yoki jamoat tartibini buzishga qaratilgan bo'lishi kerak. Qilmish sodir bo'layotgan joyning o'zida jamoat tartibi buzilishi kerak. Hozirgi holatda videoning o'zidan biz jamoat tartibi buzilganini ko'rmayapmiz. Demak, bu yerda 183-chi modda mayda bezorlik alomatlari mavjud emas.
Binobarin hukm qanday bo'lishi kerak edi sizning nazaringizda?
Oqlanish kerak.
Oqlanishi. Balki umuman o'zi sudga ham tortish kerak emas edi. Yoki
endi avval bu uzr, javobgarlikka tortilish kerak emasdi, lekin material sudgacha chiqibdi. Mening fikrim bu yerda sud buni ma'muriy huquqbuzarlik alomatlari tarkibi mavjud bo'lmaganligi sababli oqlash kerak edi. Huquqiy davlat o'ziga xos xususiyati shunaqaki, qanchalik shaxs jamiyatga yoqmasin, uni huquqi paymolanishiga yo'l qo'yilmaydi.
Tomoshabinga eslatib o'tay, suhbatdoshim Muhsinjon Madaminov hozir advokat, lekin sudya bo'lib ham ishlagan. 5 yillik tajribangiz bor, a? Adashmasam.
Ha, 5 yillik.
5 yillik sudyalik tajribasi bor, odam aytyapti, bu qiz oqlanishi kerak edi, deyapsiz mana. Lekin sudya sizni hamkasbingiz 15 sudga berdi. Nimaga asoslanib berdi?
Endi uning uchun men qarorni ko'rishim kerak. Qarorni hozir ko'rganim yo'q-ku. Qarordagi asosni ko'rish kerak.
Yo'q. Asos qanday ekanligini bilmayman, endi taxmin qilish ham qiyin emas, chunki ana o'sha qizni qilmishi o'sha bir necha daqiqaga cho'ziladigan videoda xolos, boshqa gap yo'q u yerda.
Endi juda katta ehtimolni men fikr qilayotganim, jamoat joyida viloyatliklarni so'kkan. So'kish holati bor. Mana shu tavsiflovchi belgiga asosan 183 deb topdi shekilli. Meni taxminim shundan iborat. Qolgan holatda qarorni ko'rish kerak.
Endi qarang-da, so'kdi deganda konkret Alib Valini, Hoshimov Odilni va hokazo konkret bir fuqaroni so'ksa, ana o'sha fuqaro arz qilsa keyin nekigin mana arz qilyapti, buni haqorat qilibsan deb sudlaydi. Bu yerda konkret shaxs yo'q-ku.
Endi hamkasb kengas, ya'ni sud raisi, bu sud raisi edi hozir, men shaxsan taniyman, juda tajribali sudyamiz. Sud raisi nima sababdan 183 bilan javobgarlikka tortdi degan savolingizga taxminiy javobim bo'ldi. Aniq javob uchun men qaror ko'rishim kerak. Bu qiz so'kinyapti, jamoat joyida so'kinyapti, lekin uni so'kinganini bu eshityapti yoki eshitmayapti. Video olayotganda hech kim eshitmagan ham bo'lishi mumkin. Jamoat joyida hech kimga so'qimlik qilmayapti.
A nimachi? Ommaviy axborot vositalari orqali tarqatish degan modda ishlab ketmaydi.
Yo, u bo'yicha javobgarligimiz hozircha mavjud emas. Bu kabi moddani kiritish mabodo shu keys orqali kirib qoladigan bo'lsa juda hushyor bo'lishimiz kerak, ertaga Rossiyaning holatiga kelib qolamiz.
Endi qarang, sizga men ayb mendan o'tibdi, men ana o'sha ish bo'yicha butun hujjatlarni topib sizga oldindan taqdim etsam yaxshi bo'lardi ekan, lekin men o'yladimki, juda jo'n ish bu, mana videosini hamma ko'rib turibdi, shuning uchun Muslim Madaminov o'zini fikrini aytsa, aytaversa kerak deb o'ylagan edim. Mendan o'tibdi. Uzr. Endi nima bo'lganda ham, masalan, sizni oxirgi qaroringiz sizga ma'lum bo'lgan narsalardan, jihatlardan kelib chiqib, omillardan kelib chiqib, sizni oxirgi qaroringiz va shu ish bo'yicha hukmingiz qanday bo'lgan bo'lardi?
Men oqlagan bo'lardim. Endi 15 yoshga bergan ekamiz, demak, qiz 18 yoshdan o'tgan. Lekin yashash yo'li bo'yicha
21 yoshga endi ana o'sha 15 sutkalik jazoni o'tayotgan paytda to'ladi degan axborot chiqqan. Har holda 20 to'liq 20 yoshda o'qis, ha.
Yashash yo'li bo'yicha ta'limnoma chiqarardim. Mahallada muhokama qilish uchun bu kabi harakatda. Chunki yoshlarimdan ishlaydigan mahalla raisining yordamchilari bor, xotin-qizlarimdan ishlaydigan o'rinbosarlari bor. O'sha yerda muhokama qilinsa yaxshi bo'lardi.
Xo'p, tushundim. Abdusalom aka, viloyatliklarni so'kkan qizning 15 kunga qamalishi tarmoq ahlining izzat nafsini yashin tezligida qondirdi. Izzat nafsi qongan tarmoq ajab bo'lsin deb bir hayqirdi-yu, boshqa o'lja izlashga o'tib ketdi. Real adolat muammosi bir chetda qolib, hamma virtual adolat izlashga o'tib ketmayaptimi?
Albatta shunaqa bo'ldi. Mana muhtaram advokat aytmoqchi, boshqa holat ham bo'lishi mumkin edi. Ehtimol bo'lsa kameraga tushmagan, undan oldin ana falon joydan biz qochib chiqdik deb keyin sudda ham takrorlayapti u qiz. Nimalarni ikkitasi shilqimlik qilgan edi, o'shalarga nisbatan aytgandik. Agar u qiz o'shalarni haqorat qilgan bo'lsa, o'shalar bir jabrlanuvchi sifatida ariza yozishgan bo'lsa, shunga guvohlar bo'lsa, sudga oshirishi yo sudda 15 sutka berishi qonuniy edi, lekin o'sha sud jarayonida jabrlanuvchilar borligini ham bilmadik. Qaysi arizaga, qaysi shaxs yo shaxslar guruhidan tushgan arizaga muvofiq bu surishtiruv olib borilib, sudga oshirilgan, bu ham mavhumligicha qolib ketdi.
Sizni hukmingiz qanday bo'lardi agar sudyaning o'rnida bo'lsangiz?
Sudyaning o'rnida bo'lganda ishni to'xtattirib yopardim, hech qanaqali jazo chorasi ko'rmasdan advokatimiz aytmoqchi, o'sha jamoatchilik o'zining hukmiga havola qilib, ya'ni mahalla komitetiga bir xat chiqarilar edi, shu qizni o'sha xulq-atvori bo'yicha bir suhbat o'tkazib qo'yinglar yo muhokama qilinglar degan tarzda.
Tushunarli. Aziz tomoshabin, siz ham agar sudya bo'lsangiz shu qizga qanday hukm chiqargan bo'lar edingiz? Eslatib o'taman, bu yerda gap qizning odobi haqida emas, odobsizligi haqida emas. U qiz aytgan va video sifatida tarqatgan gaplarda jinoyat bormi? Yo'qmi, jinoyat tarkibi bormi, yo'qmi? Uning aytgan gaplari 15 sutkalik jazoga arziydimi, yo'qmi degan savolni javobini izlayapmiz. Marhamat, siz qanday hukm chiqargan bo'lardingiz? Bu Ozod Nazar, sobiq sudya advokat Muhsinjon Madaminov hamda inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashevlar bilan gaplashyapman. So'nggi kunlarda tarmoqda muhokama qilinayotgan ba'zi sud ishlarini qayta ko'rib chiqyapmiz.
Case 2. Bloger ishi. 7,5 yillik qamoq.
Bloger Murat Maqsudov jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yashnobod tuman sudining 4-iyundagi hukmi bilan 7,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingani inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovning 5-iyun kungi xabaridan ma'lum bo'ldi. O'sha kuni birozdan keyin bu xabar Toshkent shahar sudlari Telegram kanali orqali rasman tasdiqlandi.
M. Maqsudov Jinoyat kodeksining 139 moddasi 3 qismi A, G bandlari, 165 moddasi 2 qismi B bandi va 167 moddasi 2 qismi B, G bandlarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilib, unga 7 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi.
Abdusalom aka, bu xabarni eshitib oq, siz nimani o'yladingiz masalan?
Ana o'ylaganim, o'sha kungacha Abdurahmon Tashanov bu xabarni tarqatguncha bir bloger, agar bloger bo'lsa ko'zga ko'ringan, qamoqqa olinganligi, uni ustida tergov harakatlari ketayotganligi yozilgan bo'lardi. Xuddi Musaffo havo osmondan bir riyasin chaqnagan deb bo'ldi men uchun. Endi o'sha moddalarni ko'rib chiqqanimda afsuski shu ko'plab blogerlar, mustaqil jurnalistlar, inson huquqlari faollariga qo'yiladigan ayblovlar qo'yilgan ekan. Darrov ko'z oldimga juda ko'p hamkasblarim bundan oldin shu moddalar bo'yicha jazo muddatlarini o'tab chiqqanlar ko'zimi oldiga keldi. Demak, ko'pincha shu 165 qo'yilishga o'sha ayblanayotgan odam ko'pincha o'zi bir nima sabab qilib beradi, chunki o'sha olib borgan ishida yo bir faoliyatida qanaqadir pul olish yo pul bilan muomala qilish harakatlari bo'lgan. Ana shu juda o'zinali bir nimadek tuzoqqa tashlagandek bo'lib qoladi. Inson huquqlari faollari, mustaqil jurnalistlar yo blogerlar mana shu pul bo'yicha qanaqadir kelishuvlar, shartnomalar, shartnoma tuzganmiz deydi ba'zi birlari g'o'rlik qilib. Endi albatta buni har qanaqa o'rtada pul muomalasi bo'lgan ishni har qanaqa tomonga buruvorish huquq tartibot organlari uchun bugungi kunda xamirdan qil so'rganday narsa. Shuning uchun mandar bosh kallamga kelgan fikr, demak o'zi bir bunda biror narsani sabab qilib qo'yibdi.
Afsus, afsus, yigit adashibdi-da dedingizmi?
Shunaqa dedim. Chunki mana o'zimni hamkasbim, o'zim bilan bir 50-60 yillik qadrdon yonimda yurib, hamkorlik qilib yurgan G'anixon Mamatxonov bir arizachidan o'shaning ishi bo'yicha Toshkentga borib kelishga yo'l kira so'raganda olgani ham yo'q. So'raganda bir kun o'tmasdan bozordan chiqayotganda bittasi kelib, o'sha xarajat solingan xaltasiga pul tashab qochgan. Shu bilan mana shu nima bo'lsa 8,5 yil o'tirib keldi. Xuddi mana shu meni ko'zim oldiga keldi.
Yo, endi bu G'anixon Mamatxonov bilan bo'lgan ishda afsus, yigit adashibdi-da deya olmaysiz-da. Bilyapsizmi, bu yerda u qurbon. Afsus, yigit adashibdi-da, endi bu boshqacha ma'no paydo bo'ladi. Hammayli
o'rtaga pul muomalasi aralashtirib qo'yibdi deb o'yladim-da men endi. Qanaqadir hatto birovda haqingizni talab qilsangiz ham shundan ham foydalanishlari mumkin. Agar shu mo'ljaldagi bir jig'ildoniga botmaydigan bir shaxs, bir faol bo'lsangiz, ana shu o'zi ham kifoya qiladi.
Xo'p.
Siz o'z qo'lingizdan bergan qarzni uyiga 2-3 marta qistab boradigan bo'lsangiz, shuni ham nimaga aylantirishlari mumkin.
Bloger Maqsudov 7,5 yilga kesilgani to'g'risidagi xabardan 1-2 kun o'tib ijtimoiy tarmoqlarda go'yoki u bilan jabrlanuvchi o'rtasida bo'lib o'tgan telefon muloqoti audiosi tarqadi. Eshitamiz.
من اولان خوش میاد که من نقلیلی آی من سیده گفلشی
آی
حاضرم برم باش تو ویدیو ترخطی برو برم زنم
من سیده تا من اپشی من siz mayı bir mayı veri kurum ettiği siz otizya isimim ben İçtimatan olarak postlarımı hala saptı şimdi.
Böyle başka video koymuşsunuz. Böyle verin o şovun minisi. Fazla fazla siz haberi verin. Ben erkeği bölen o, okey? Fakat erkeği yok şey yürüyelim o teke. Koyun ey, okey? Bana tuka torusu de, keçen.
Erkeği de gitsin, ana kırıyor ben ki.
Böyle. Ama videolarını koymuşsunuz başka. O minisi verin. Bana şahsiyetim gene kıkmıyor. Ne şahsiyen akım gibi. Ben çarmen de kılıp bir kalalı kılıyız. Yakup
yapıyorsunuz Abdurrahman. Erkeği ben yıkırayım. Cuma geçin.
Bo'ldi, gap yo'q, aka, xo'p.
Kelisha oldingmi?
Boshqa videolarni tarqatmaydi, aka.
Yo'q, kelishuv bo'lguncha men qolgan ishimni qilaman. Kelishuv bo'lgan kuni to'xtataman.
Eshitganimiz audioni to'liq tushunish uchun uni e'lon qilgan Facebookdagi poraxo'r o'z akkauntining posti sarlavhasini o'qiymiz.
Bloger Murod Maqsudov tanqidiy postini o'chirish uchun 10,000 dollar talab qilganligi aytilmoqda.
Mana endi tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak. Muhsinjon, kecha men sizga bu ish yuzasidan Ozod Nazarga kelib tushgan hujjatlarni jo'natib, ular bilan tanishib chiqishingizni iltimos qiluvdim. O'rganib chiqqandirsiz. Blogerning aybi sudda isbotlangan, deya olasizmi?
Xo'p. Aynan. Tushunishim bo'yicha bizni 165-modda to'g'lamachilik qiziqtiryapti. Chunki hozir siz aytgan qism bu bloger, uzr, anaroq, bu blogerimiz 167, 168, 167 o'zlashtirish yoki rastrata qilish, 168 firibgarlik, 139 tuhmat qilish hamda 165 to'g'lamachilik qilish moddalarimdan ayblangan. Jami epizodimiz 2-2 6 ta epizodda ayblangan edi. Hozir qo'yib berilgan audio yozuv aynan 165 ga taalluqli bo'lyapti. Shu 165-chi modda nuqtai nazardan taqdim qilib bersam yetar.
Yo, nima bo'lsa ham tomoshabinimiz tushunsin-da, bu yigit sudda aybi to'liq isbotlandi degan sizda fikr bormi, yo'qmi, xulosa?
Yana siz o'zingizda bor hujjatlarni tashlab berdingiz. Abdurahmon aka tashqaridan iloji bo'lsa hukmni tashlab bering, hukmni bir ko'rib chiqay. Ayblov xulosa va hukmni tashlab bering deganida menga faqat ayblov xulosani bugun tashlab beribdi. Endi savollar ko'p. Birinchidan, jinoyat ishi doirasida ayblanayotgan blogerda to'g'ri ayblanayotgan blogerga Murod Maqsudovga tegishli emasligi bo'yicha fonoskopik ekspertiza o'tkazilgan bo'lishi kerak edi. Fonoskopik ekspertiza o'tkazilganmi yo'qmi? Tashqarifta aytishi bo'yicha fonoskopik ekspertiza o'tkazilmagan. Advokatlarning aytishi bo'yicha ham shunaqa. Fonoskopik ekspertiza o'tkazilmas ekan, mazkur audio yozuv qanchalik darajada ishonchga sazovor degan savol tug'iladi, ya'ni ishonchga sazovorligi shubha ostiga qo'yiladi. Oqibatda ishonchga sazovor emas degan to'xtamga kelishimiz mumkin. Bundan tashqari, Tasharif bilan men imkon qadar batafsil gaplashib ko'rdim telefonda. E'tibor berishingiz mumkin, audio yozuv telefon orqali go'yoki amalga oshirilgan. Agar audio yozuv telefon orqali amalga oshirilgan bo'lsa, bu audio yozuvni uzoqlik muddati, ya'ni 1 minut, 2 minut yozuv muddati bilan telefondagi yozuvlar muddatini aniqlashimiz kerak. U ham to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, yana ishonchga sazovor bo'lmay qolyapti. Bundan tashqari, arizachi 165-chi modda bilan jabrlanuvchi bo'lib topilgan Abdullayev Abdug'afford degan ismli shaxs audio yozuvni amalga oshirgan birlamchi texnik uskunani tergovga va sudga taqdim qilish kerak edi. Jinoyat ish hujjatlarida buni taqdim qilganligini tasdiqlovchi hujjatlarni men ko'rmadim. Ya'ni telefonida, o'zining telefonida yozib olgan bo'lsa, o'zining telefonini taqdim qilish kerak edi. Va shu yo'l bilan biz bu yerda montaj bo'lgan bo'lmaganligini bilishimiz mumkin. Telefonsiz uning iloji yo'q. Agarda telefon emas, ikkilamchi dalil, hosila dalil deymiz. Hosila dalil sifatida yozib olib turib taqdim qilgan taqdirda ham buni fonoskopik ekspertizadan o'tkazib, montaj yoki montaj bo'lgan bo'lmaganlik holatiga aniqlik kiritishimiz kerak. Bu holatlarda ham ko'rmayapman. Men masalan hozir shubhamini qarayapman, uni qaytadan apellyatsiyada aynan shu yozuvni mukammalroq tarzda ekspertizadan o'tkazish talab qilgan bo'lardim advokati bo'lsam. Bu bir. Ikkinchidan, endi navbatdagi narsa bo'layaptiki, go'yoki jabrlanuvchi audio yozuv yozib olingan telefonini suvga tushirib yuborgan ekan. Suvga tushirib yuborgan bo'lsa, u telefonni mavjud emasligini aniqlash qiyinchilik yo'q. Yozuv qachon bo'lganligi taxminan arizachining yodida bo'lsin, taxminan qachon bo'lganligini aniqlasak bo'ldi. Deylik, shartli 2023-yilda oktyabrda. 2023 oktyabrda bo'lgan bo'lsa, Abdullayev Abdugafar 2023-yilda oktyabrda qaysi telefondan foydalangan MA kodini kompaniyadan olsa bo'ladi. Kompaniyadan MA kodini olganimizdan keyin mazkur MA kodli telefon bugungi kunda ishlatilyapti, ishlatilmayapti. Buni aniqlab turib, o'sha telefonni topish muammo emas.
Qanday suvga tushib ketgan bo'lsa, qanday qilib MA kod bilan topasiz?
Abdullayev Abdugafarni gapidan suvga tushib ketgan. Abdullayev Abdugafar qayerda suvga tushib ketganini ham ko'rsatgan. U uni gapidan tushib ketyapti. Bunaqangi narsaga biz ko'p uchraymiz, ayniqsa tuhmat bilan bog'liq ishlarda. Telefonimni yo'qotib qo'ydim, telefonimni sotib olgan edim. Mana bir 3 oycha oldin bir advokatni himoya qildik. Bu advokatimizni boshqa bir advokat xalq tilini aytganda podstavka qilgan. Sen qaysi telefoningdan yozib olgansan degan savollarimizni qo'ydik, hech qaysi biriga javob bera olmadi. MA kodini aniqlash bo'yicha javob bera olmadi. Kakras hukm mana shu Yashnoboddan chiqqan shunda.
Va nihoyat xulosangiz qanday shu ish bo'yicha?
Bu ish bo'yicha kurashish kerak. 165 juda men uchun savol tug'diradigan holat, chunki 165-moddani fabulasidan kelib chiqamiz. 165-moddada fabula, ya'ni tovlamachilik bo'lish uchun jabrlanuvchi yoki uning yaqin qarindoshlariga zo'rlik ishlatish bizda mavjud emas. Mulkka shikast yetkazish bizning holatda mavjud emas. Yoki uni nobud qilish yoki jabrlanuvchining axborot resurslarini yo'q qilish bizning holatda mavjud emas. Axborot resurslarini o'zgartirish, egallab olish yoki to'sib qo'yish yoki jabrlanuvchi uchun sir saqlanishi lozim bo'lgan axborotni tarqatish. Qanday axborot sir saqlanishi qonunchilikda belgilab qo'yilgan. Bu vrachlik siri, ota-onalik siri, farzandlik olish siri, advokatlik siri va hokazolar. Qilish uni sharmanda qiladigan uydirmalarni tarqatish bilan qo'rqitib, uni uydirma, ya'ni tasdiqlanmaydigan hujjat bo'lishi kerak. Uydirma bu tuhmat. Sharmanda qiladigan, nima sharmanda qiladigan, tasdig'ini topmaydigan ma'lumotni biz blogerimiz tarqatibdiki, buni tovlamachilikdan tortishimiz kerak. Tarqatayotgan ma'lumoti haqiqatga mos keladigan bo'lsa, u sharmanda qiluvchi ma'lumot hisoblanmaydi. Faqat uydirmagina sharmanda qilish mumkin.
Endi hozir bu birinchi ish, birinchi keysga o'xshab sodda ish emas. Shuning uchun hozir men sizni qiyin ahvolga solmoqchi emasman. Bloger Murod Maxsumovning ishi bo'yicha siz qanday hukm chiqargan bo'lardingiz degan savolni bermayman. Bunday savol berishim mumkin emas, chunki aytyapman, chigal ish, og'ir ish va birozdan keyin Abdurahmon Tashanovni kechagi postini ham balki ulgursak keltirarman. Aynan siz aytgan narsalar, ana o'sha protsedura buzilgan. Shunday desam to'g'ri bo'ladimi? Sud ishini ko'rishda qandaydir protsessual normalar buzilgan. Shundaymi?
Xato. Dalilni olish jarayonida protsessual normalar ham buzilgan bo'lishi mumkin. Sudni o'zini olib borish jarayonida yo'q, bu yerda protsessual huquq normasi buzildi emas, asossiz ravishda yopiq sud majlisi o'tkazildi deb hisoblash mumkin.
Xo'p. Bloger Murod Maxsumovning jabrlanuvchi bilan telefon muloqoti sifatida e'lon qilingan audioni eshitib, avvaliga men ham to'g'risi ishonganday bo'ldim. Absalom aka, siz ishondingizmi yo ko'lingizga shubha oraladimi? Men ishonganimki, chindan ham o'sha talab qilgandir o'sha pulni deb-da?
Yo'q, ko'limda albatta shubha uyg'ondi, chunki 21-asrda yashayapmiz, bunaqa sun'iy aql, ya'ni neyroset orqali har bitta ovozni yasash mumkin. O'sha advokatimiz aytgandek, agar o'sha texnik yozib olgan texnik vosita bo'lmasa, bu nimaga qabul qilinadigan qilinishi maqbul bo'lmagan bir iddaoga aylanib qoladi. Juda ko'p bunaqa video tasvirlarda, audio yozuvlarda o'sha sun'iy aql bilan bemalol hozir juda ko'pchilik yasashi mumkin. Shundan kelib chiqadigan bo'lsa, men ishonmadim bu o'sha tavlamachilik yo'lida gapirgan gaplariga, o'sha suhbatga umuman ishonch bildirmadim.
Akalaringlar endi Abdurahmon Tashanovni kechagi postini mazmuni bilan tanishaylik. Post katta va uni 1-2 bandinigina o'qiymiz. Marhamat.
Birinchidan, suhbat qachon, qayerda va qay tarzda bo'lib o'tganiga oydinlik kiritilmagan. Ikkinchidan, advokatlarning so'roviga ko'ra, UMS va Humans Mobile kompaniyalardan olingan javoblarda blogger va jabrlanuvchi AA o'rtasidagi telefon muloqotlarida bunday hajmdagi suhbatning yo'qligi aytiladi. Ya'ni, suhbat audiosi montaj qilingan. Uchinchidan, jabrlanuvchi suhbatning o'z telefonida bo'lgani, telefoni esa suvga oqib ketgani borasida ko'rsatma bergan. Ya'ni, jinoyat ishi materiallarida suhbatning original varianti yo'q.
Nima, Muhsinjon, Abdurahmonning bu posti bilan to'liq tanishgan bo'lsangiz kerak. Shunda keltirilgan vajlardan kelib chiqib, bu ishni perspektivasi haqida nima degan bo'lardingiz? Agar ana o'sha apellyatsiya sudiga murojaat qilinsa, Murod Maqsudov qandaydir bir adolat bo'lishiga o'ziga nisbatan bir umid qilsa bo'ladimi? Yutsa bo'ladimi shu ishni?
Yutsa bo'ladi. Oddiy fikrlarimni aytib o'tirmay, efir vaqtini olmaylik, yutsa bo'ladi işte.
Shu bilan cheklanasiz-a? Hozir ochiqlar.
Izohlar berishim mumkin, vaqt olmaydi, deyapdim-da. Chunki hozir Abrahmon aka qo'ygan narsalar juda asosli. Bizda asosli shubha degan tushuncha bor. Huquq nazariyasida, ya'ni biror bir holatdan shubhalanadigan bo'lsak, shubhamiz asosli bo'lishi kerak. Hozir Abdurahmon akaning shubhalari asosli hisoblanadi. Bu asosli shubhalarni bartaraf qilish choralarini ko'rishimiz kerak. Ko'rgan choralarimiz jabrlanuvchining foydasiga bo'lmay chiqsa, ya'ni telefon topilmasa, originali topilmasa, bu har qanday shubha gumon uni bartaraf qilish barcha chorasi ko'rilgandan keyin sudlanuvchining foydasiga talqin qilinishi kerak. Sudlanuvchi foydasiga talqin qilinganda tasdiqlanmagan har qanday ayb tasdiqlangan aybsizlikka teng degan prezumpsiya prinsipdan kelib chiqamizda bloklanadi.
Ha, yaxshi. Abdusalom aka, qarang, mana bloger Murod Maqsudov hozircha dastlabki instansiya sudi hukmi bilan 7,5 yilga kesildi. Endi agar apellyatsiya sudi bo'ladigan bo'lsa va Muhsinjon ishonch bilan aytayapti, oqlanadi, deyapti. Oqlansin. Qamoqda qancha odam oz bo'lsa shuncha yaxshi. Lekin qarang-da, oy sayin, yil sayin mana shunday 7,5 yilchilar ko'payib ketyapti. 7,5, 8 yilga qamalgan blogerlarni aytayapman.
Shu faoliyati kimlarindir zig'ildoniga botmayotgani sabab mana shunday ishlar ko'payib boryapti. Asosiy sabab deb shuni bilaman men xolos. O'sha bloger yoki mustaqil jurnalistlardan yozayotgan postlari yo o'tkazayotgan surishtiruvlari kimnidir tomog'iga tiqilib qolyapti.
Va bunday blogerlar hammasi bir xilda ayblanyapti-da. Navbatdagi savolni berishdan oldin poraxo'r o'z akkauntining postini o'qiymiz. Boya sarlavhasini o'qigan edik.
Ma'lum qilinishicha, Facebookdagi Blogger UZ sahifasi muallifi bloger Murod Maqsudov fuqaro Abdullayev Abdurahmon Abduxalilovichga qo'ng'iroq qilib, uning jinoyatchi ekanligini, akasi bilan birga go'yoki bangixona tashkil qilganligini, Yashnobod tumani IIO FMB boshlig'i ularni mazkur jinoyatlarini yashirib kelayotganligi haqida ma'lumotlar mavjud bo'lgan videorolikni Facebookdagi Blogger UZ sahifasiga joylashtirganligini, agarda talab qilgan 10,000 dollarni olib kelib bermasa, sodir qilib kelayotgan jinoyatlar haqidagi videoroliklarni ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirilishini aytib qo'rqitgan holda AA Abdullayevni o'z mulki yoki mulkka bo'lgan huquqni berishga majbur qildi.
Mana endi savol. Boshqa blogerlarning qamalishida ham shunga o'xshash holatlar bor. Ya'ni jabrlanuvchilar chindan ham jinoyatchilar bo'lishi mumkin. Agar shunday bo'lmaganda tovlamachiligi aytilayotgan blogerlarning gapiga quloq solib o'tirishmasdi ular. Blogerlar qamalib ketaveradi-yu, ular jabrlanuvchi bo'lib qolaveradimi? Yo, sizda bu savolga o'rin qoldirmaydigan misollar bormi? Absalom aka, marhamat qiling. Tushunarli bo'ldimi savolim?
Tushunarli bo'ldi. Endi hozirgi amaldagi sudyalarga hammasiga ham qattiq tegib ketmasin-u, lekin Gribayevning goryatuma, ya'ni aqllilik balosi degan nimada aytilgan savolni shu joyda qo'yishim mumkin. Sudiy kito, sudyalar o'zi kim? Demak, mustaqil bo'lmagan sudyalardan haligacha bir telefon huquqidan voz kecholmagan boshqa amaldorlar borligi tufayli endi bunday nimani advokatimiz aytgandek apellyatsiya sudida yutib chiqishi mumkin degan nimadan tahminen ben ancak zor adamım. Çünkü o Abdülkadir Muminov da, Alim Can Haydarov da, bana bu blogger da, diğerli bir hıl şunaki ayblo, bir hıl cinayi hareketlerde ayblo kılıp kursatış yaptı. Şimdi
mana qarang-da, Abdusalom aka, gapingizni bo'ldim. Mana Olimjon Haydarov ishiga qaytaylik-da. U qaysidir bir amaldorlarni jinoyatini ochish bilan tahdid qilgan, agar o'sha sud xulosasini to'g'ri deb biladigan bo'lsak va pul talab qilgan. Shuning uchun u qamaldi. Lekin u tahdid qilganlar, unga pul berganlar o'sha Olimjon Haydarov fosh qilmoqchi bo'lgan jinoyatlari uchun javobgarlikka tortildimi yo'qmi?
Albatta tortilgani yo'q. Xuddi mana shu o'zini sud qat'iy qarorini oqlash uchun mana shu sud mahkamasi albatta o'sha sudda bir alohida bir ajrim chiqarib turib o'sha Olimjon Haydarov jinoyatda gumonlangan odamlarga nisbatan bir tergov harakatlari boshlanishi uchun alohida ajrim chiqarish kerak edi. Lekin har galgilmada birorta o'sha jinoyatda gumon qilgan o'sha blogerlar, jurnalistlar jinoyatda gumon qilganlar bo'yicha sudlarda birortasi alohida ajrim chiqarganini ko'rmadim men.
Muhsinjon, mana so'nggi savol sizga-da, endi hozir Abdusalom akani asuji kto degan savoli sizga og'ir botgan bo'lishi mumkin, lekin mayli, uni alohida ikkita farg'onalik Farg'onada choy ichib gaplashib olarsizlar. Qarang-da, mana bloger Murod Maqsudov ikki aka-ukani bangixona tashkil qilgan va ana o'sha bangixonadagi tashkil qilish bilan bog'liq jinoyatni IIBni boshlig'i yashirib kelgan deyapti. Degan bir informatsiya qo'ygan ekan-u, shuni olib tashlash uchun 10,000 dollar so'rabdi emish. Endi shu narsa sud majlisida tergov jarayonida ochiqlandi. Ularga nisbatan qandaydir bir chora ko'riladimi? Ana o'sha jinoyatchilarga agar chindan jinoyat bo'lsa.
Demak, bangixona tashkil qilish o'ta og'ir jinoyat turiga kiradi. 273-chi moddaning 4-chi qismi bilan belgilangan uning uchun javobgarlik bu 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tahdidi ostida taqiqlangan qilmish. Endi haqiqatdan bangixona tashkil qilinganlik holati haqiqatga mos deb yondashib ko'radigan bo'lsak, bu yerda bloger Murodjon Maqsudov harakatida baribir tovlamachilik jinoyati mavjud emas. Rasa borsa jinoyatni yashirish, ya'ni o'ta og'ir jinoyatni yashirish jinoyat alomatlari mavjud bo'ladi. U esa ijtimoiy xavf katta bo'lmagan qilmish, o'qilmishini qamash mumkin emas. Birinchi marta jinoyatdan ham qaror bo'lmaydi.
Tushundim. Tushundim. Yo'q, men savolim nima edi-da, ana o'sha sud jarayoni davomida, tergov jarayonida davomida ana o'sha jabrlanuvchi bo'lib o'tayotganlarni jinoyatchi deb qabul qilinayotgan, jinoyatchi deb sudlanayotgan odam fosh qilgan jinoyatlari uchun bir javobgarlikka tortish mexanizmi bormi yo'qmi, sudyalar shunday mexanizmni ishga soladimi yo'qmi degan savol, juda chigal savol beryapman, tushunyapsiz nima deyotganimni.
Mexanizmimiz bor. Sudya jinoyat haqida xabar berish kerak jinoyat protsessual kodeksi bo'yicha. Amaliyotda xabar berilmaydi. Aynan hozir amaliyotda bunday holatda xabar bermaydi ko'pincha holatida. Endi bevosita Maqsudov ishiga keladigan bo'lsak, Abdulloh Abdug'afar Abduxalikovichga nisbatan tergovchi jinoyat ishini qismini tugatish haqida qaror qabul qilib qo'ygan ekan. 82-chi moddaning 2-chi qismi bilan. Mazkur jinoyat ishini qismini tugatish haqidagi qarorni ustidan prokurorga shikoyat qilish orqali jinoyat ishi qo'zg'atish chorasini harakat qilib ko'rish kerak. Natija beradi, bermaydi bu ikkinchi masala. Chunki harakat qilmasa hech qachon natija bermaydi. Harakat qilish kerak, tamom.
Yaxshi gap bo'ldi. Harakat qilmasak hech qachon hech narsa natija bermaydi. Hech kim natija bermaydi. Ozod nazarda bugun ijtimoiy tarmoqlarda keyingi kunlarda muhokama qilingan ikkita sud ishini qaytadan ko'rib chiqishga harakat qildik. Bu ishda advokat, sobiq sudya Muhsinjon Madaminov hamda insonlar himoyachisi Abdusalom Ergashevning yordamiga tayandik. Sizlarga katta rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Görüşünce.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston Respublikasi musulmonlar idorasining fato markazi tomonidan kriptovalyuta bo'yicha fato berishgandi. Masalan, kriptovalyuta oldi berdisi harom degan ma'noda fato berilgandi. Mana bugunning o'zida oradan 3-4 soat o'tgandan so'ng xuddi o'sha idoraning o'zi ijtimoiy tarmoqlarda bizni adashib, ushbu fatoni berayotganimiz bilmay qolmiz, chunki rahbarimiz chet elda xorij safarida yurgan edi. Ularni ruxsatsiz chiqarib yubormiz degan ma'noda uzr so'rab xabar qoldirishdi. Qanaqa darajada noprofessional bo'lish kerak bunaqangi mavzularda xato berishing. Ular xato ham berdi deyotgani yo'q, ular adashib ijtimoiy tarmoqlarga qo'yib yubordik degan ma'noda post qoldirishgan.
O'zbekiston musulmonlar idorasi kriptovalyuta harom deb keyin bu fatvosini qaytarib olgani tarmoqda muhokama bo'lmoqda.
Notcoin, Bitcoin harom, qimor deb yaqindagina 1-2 okeli video chiqarishdi. Va undan keyin musulmonlar idorasi notcoin bilan bitcoinni sharan joiz emas deb fatvo ham berib yuborishdi. Va eng qizig'i azgina o'tib xatolik yuz berganligini aytishib, uzr so'rab, xuddi o'sha fatvoni admin ham qo'yishdi.
O'zbekiston musulmonlar idorasi kriptovalyuta harom deb atalgan fatvoni bekor qilib, uning internetda paydo bo'lishini beparvorlik deb atadi va bu masalani hali ham o'rganayotganini bildirdi. 3-iyun kuni idoraning fatvo markazi Notcoin va kriptovalyutalar bilan muomala nojoiz ekani, kripto madaniyatida qimor alomatlari borligi, u bilan muomala qilish harom ekaniga asos bo'lishi haqida bayonot chiqargandi.
Bitcoin, Notcoin kabi kriptovalyutalarni o'zaro ayirboshlash va ular bilan savdo-sotiq qilish sharan joiz emas. Chunki ushbu kriptovalyutalarda islom dini tomonidan pulga qo'yilgan talablar topilmaydi. Qolaversa, ularni biror davlat ishlab chiqarmagani yoki rasman tan olmagani narxining keskin o'zgaruvchanligi hamda unda qimor alomatlari borligi u bilan muomala qilish harom ekaniga asos bo'ladi.
3-iyun oqshomida musulmonlar idorasining fatvo markazi kriptovalyuta savdosidan voz kechishni tavsiya qilgan xabarni o'chirib tashladi. Keyin idora qaror uchun uzr so'radi va buni ehtiyotsizlik va texnik sabablar bilan izohladi.
Fatvo markazi direktori Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlari va u kishining o'rinbosarlari muborak haj safarida ekani. Mazkur fatvo loyihasi atrofidagi ilmiy tadqiqot ishlari hali nihoyasiga yetmagani va shuningdek zamonaviy masalalarni keng qamrovli o'rganish ishlari olib borilayotganini bildiramiz.
O'zbekistonning 35 millionlik aholisining 90% musulmon, lekin musulmonlar diniy idorasining fatvosi hech qanday yuridik kuchga ega emas. Bu mamlakatda ulamolar hukumatning yaqin nazorati ostida faoliyat qiladi. Hukumat esa kripto sektoriga sarmoya va daromad manbai sifatida qaraydi.
O'zbekiston пытается втянуться, точнее, хочет втянуться в новые технологические финансовые расчёты, это как бы можно приветствовать.
O'zbekistonda rasman kripto faoliyatiga ruxsat berilgan prezidentning qarori bor. Buni olqishlash kerak. Chunki kripto bu rivojlanayotgan soha. Jahon savdo tashkilotiga yaqin kelajakda a'zo bo'lishni maqsad qilgan Mirziyoyev hukumati xalqaro investorlarga mamlakatni jozibador qilib ko'rsatish uchun kripto sohasiga e'tibor qaratyapti balki. Diniy idora chiqib bu harom deyishi u yerda o'tirganlar buni nimaligini, raqamli moliya tizimini ular tushunmasligi belgisi.
O'zbekiston fuqarolariga 2021 yil noyabridan esa rasman raqamli valyuta bilan savdo qilish huquqi berildi. Kripto birjalar faoliyatini litsenziyalash tartibi nomli hujjatga ko'ra O'zbekistonda yashovchilar litsenziyalangan birjalarda milliy valyuta evaziga kriptovalyutalarni almashishlari, sotib olishlari va sotishlari mumkin. Paynet kripto xizmati foydalanuvchilari Humo va UzCard bank kartalaridan foydalangan holda kriptoaktivlarni sotib olishlari va sotishlari, shuningdek kriptoaktivlarni dunyoning istalgan nuqtasida saqlashlari va boshqa xamyonlarga o'tkazishlari ham mumkin. O'zbekistondagi Kapital banki va UzNext kripto birjasi mamlakatda birinchi kriptovalyuta kartasini ham ishga tushirdi. Kripto karta bitcoinlar va boshqa kriptovalyutalarni avtomatik ravishda to'lov valyutalariga aylantirish va oddiy Mastercard kabi butun dunyo bo'ylab to'lovlarni amalga oshirish imkoniga egadir. Uzcard va Capital Bank O'zbekiston prezidenti katta kuyoviga tegishliligi aytib kelinadi. Ammo O'zbekistonda xizmatlarga kriptovalyuta bilan to'lovni amalga oshirish man etilgan. Hukumat bunga qarshi bir necha choralarni kuchaytirgan, xususan bu yil yanvarda yana kuchaytirdi. Endilikda kriptoaktivlar bilan noqonuniy savdo qilgan fuqarolar jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Anonim kriptoaktivlar bilan operatsiyalarni amalga oshirgan mansabdor shaxslarga nisbatan ham jarimalar tatbiq etilgan.
Notcoin bu lahatron. Unga ishonmanglar.
Notcoin o'ynayapsan, barmog'ing bosib turibsan, nimaga? Senga loyiha pul berish kerak.
Qanaqangidir mashinik treyderlar tarafdan pulingizni boshqarib beramiz. Bugun 100 dollar bering, 3 soatdan keyin 10 ming dollar daromad qilib oling.
Mashinniklarga uchraganda bitta narsadan qo'rqadi, yozishga.
Halving bo'ladi. Halving bo'lgandan keyin roppa-rosa 1 yildan keyin Bitcoin o'zining tarixiy maksimumini yangilagan.
Faqat past narxni kutish noto'g'ri, potому что biz bilmaymiz.
Sizlar Hamster Combat'da yangi 1 millionlik sekret, qaraylar, men sizga hozir ko'rsataman.
Ayni paytda O'zbekistonda kripto firibgarlik ham avj olgani kuzatiladi. Tarmoqda bu tugmani bossangiz, mana bunday miqdorda pul qozonasiz deya va'da qilingan skamlar ko'paygan. O'zbekistonda kripto sektorga qaraydigan ilg'or loyihalar bo'yicha milliy agentlik bu kabi skamlarning kripto industriyaga mutlaqo aloqasi yo'qligini bildirdi. Soqqani bos, bos, soqqani bos, bos, soqqani
bos. Endi buni qanaqa qilib sotasan?
Do'stlar, xanaqni urasizlarmi, xo'rozni urasizlarmi, buqani urasizlarmi? Kim ursalaring ham pul havodan kelib qolmaydi. Bu birinchisi. Bunaqa narsalarga ishonmanglar. Ikkinchisi, bu kriptovalyuta ekan. Buni jiddiy qirib ichiga qiziqsanglar, mana bu tangalar bor, keladigan tangalar. Ularni hammasi kriptovalyuta deyekan. Eslatib o'tmoqchiman, amaldagi qonunchilikka asosan, coin har xil, har qanday yo'nalishdagi kriptovalyuta bo'lsa, kriptoaktiv. Kriptoaktiv faoliyat bilan shug'ullanish uchun har qanday u hamakni urasmi, boshqa narsani urasmi, kriptovalyuta hali ishlab topish uchun, uni oldi-sotdi qilish uchun litsenziya kerak. Agar litsenziyasiz kriptoaktivlar bilan shug'ullansangiz, buning uchun javobgarlik.
Ilg'or loyihalar bo'yicha milliy agentlik ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda kripto aylanmasi yiliga 1 milliard dollardan ko'proqni tashkil qiladi. Agentlik direktori o'rinbosari Vyacheslav Pak o'tgan hafta Spot.uz ishbilarmonlik yangiliklari veb-saytiga bergan intervyusida O'zbekistonda NAB tomonidan tartibga solinadigan 14 ta biznes va birjalar mavjudligini aytdi. Ammo Pakning aytishicha O'zbekistonda kriptovalyutani qazib olish bo'yicha litsenziyalangan operatsiyalar hali mavjud emas, lekin ular uchun normativ huquqiy baza bor. Rasmiyning ta'kidlashicha, mamlakatda energiya taqchilligi qazib olish ishlarini qiyinlashtirgan. Bugun postsovet makonida, Markaziy Osiyoda qonuniy va noqonuniy kriptokon sanoati elitalar uchun iqtisodiy boylikning yangi manbai va ayni paytda yetarlicha ta'minlanmagan elektr tarmoqlariga og'ir bir yuk sifatida ham ko'riladi. Mamlakatda kripto maynerlik faoliyati Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2018 yilgi raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori hamda kripto birjalar faoliyatini litsenziyalash haqidagi 2019 yilda tasdiqlangan nizom asosida tartibga solinadi. Ishlab chiqarish quvvati soatiga 100 kilovattdan ortiq energiya iste'mol qiladigan xususiy maynerlar maxsus litsenziya olishlari kerak bo'ladi. Litsenziyani O'zbekiston prezidenti huzuridagi loyiha boshqarmasi beradi. 2019 yildan O'zbekistonda kriptovalyuta ishlab chiqaruvchilarga elektr narxi 3 baravar qilib belgilangan. O'zbekistonda so'nggi yillarda yashirincha kriptovalyuta ishlab chiqarib kelgan 10 mining firmalari aniqlandi. Kriptokonchiligi O'zbekistonning shundoq ham muammolar bilan ishlab turgan energiya tizimini avariya holatiga keltirishi mumkinligi borasida ham xavotirlar aytilgan. Kriptovalyuta ishlab chiqarish uchun ko'p elektr energiyasi sarf qilinadi. Bu nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyo energiya ta'minotini xavf ostiga qo'yish haqida Qozog'istonlik mutaxassislar ham anchadan buyon xavotir bildirib kelishadi. 2 yil avval Janubiy Qozog'iston O'zbekistonning ko'plab viloyatlari hamda Qirg'izistonni elektrsiz qoldirgan blackoutga Qozog'istondagi raqamli mining bilan shug'ullanuvchi iste'molchilar faoliyati sabab degan farazlar ilgari surilgandi. Kriptovalyuta hech qaysi tashkilot yoki shaxs tomonidan boshqarilmaydigan, markazlashmagan to'lov tizimidir. Mazkur tizimda axborotlarni saqlash uchun har bir amaliyot alohida bir-biriga bog'langan bloklarga joylashtiriladi. Bu bloklardan o'z navbatida uzilmas zanjir, ya'ni blockchain hosil bo'ladi. Kriptovalyuta platformalarining faoliyati davomiyligini ta'minlash uchun mazkur zanjir, ya'ni blockchainning yangi bloklari yaratib boriladi va aynan shu bloklarni yaratish jarayoni mining, ya'ni konchilik deb ataladi. Gap shundaki, mining jarayonida ishlatiladigan texnologiyalar katta quvvatdagi elektr energiyasini talab qiladi. Mining jarayoni butun dunyo operatsiyalarini tekshiradigan va ko'p elektr energiyasini sarflaydigan kompyuterlarning uzluksiz ishini o'z ichiga oladi. Bitcoin tizimida bitta transaksiyani bajarish uchun o'rtacha 163 kWh energiya sarflanishi aytiladi. Bunday energiya bir qavatli kichik uyda yashovchi 3 kishilik oila ehtiyojlarini bir hafta to'liq qondirishga yetadi. O'zbekiston rasmiy statistikasiga ko'ra, mamlakatning elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyoji 69 milliard kilovatt soatni tashkil qiladi. Har yili qishda O'zbekistonda elektr taqchilligi kuzatiladi. Mutaxassislarga ko'ra, shunga qaramay energiyani ko'p yeydigan data markazlar elektr stansiyalariga og'irlik qilmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.